facto, celle de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna Ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio allodakar man le Modibo togal len fi tay ji ni mardi 7 janvier 2025 ngeen koy deglo fi ci allodakar.com yeen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké Amérique ak Canada ci 518781227 518 781 227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglu ci 02 49 17 49 26 live and direct fofu ci France 02 49 17 49 26. Auditeur bismillah. Alors comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis and ak yeen ci lepp lu jëm ci walu yone xaliss ak ki fond digënté Amérique Canada aduna bi yépp ba Sénégal Banque de l'Habitat du Sénégal ñi ngi leen biégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 630 francs CFA non lañ doon wéccé ko xaliss Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire radio Allo Dakar auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diarlé. Alors tout à l'heure à 9h45 dans 35 minutes exactement maître Malick Diop alors dina ñew bok ci limu tam di def yeugal ñu ak tagat ñu ci lepp lu jëm ci walu immigration maître Malick Diop 9h45 point immigration ak sunu consultant auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diarlé. Alors actualité bi xawa jappandé lol demb ñi ngi fi taggo ci ñi ngi fi taggo ci you know waxtaan bi ñu fi bëggone moy ciow li fi Emmanuel Macron daadi yëkëti ci ben conférence bu mu amone demb diko amal at bu ne fofu ci France ci Élysée ci présidence ba ak ambassadeuru France yi ne ci aduna bi yëpp. Alors ñu dajé mu wax leen li nga xamni dal moy tektal yu mu len di jox pour ñu def ko comme liguey waye ci waxtan ji dafa xawa xababal am lu mu fo wax lo xamni dafa xawa yeme et puis xawa pour ñu bari ñak yar ak teggine waaw parce que mom président de France bobu di Emmanuel Macron nenaay ñi nga xamni ñom ñoy takku deru France yoy nek ci keur ci deku yenn deku Afrique yi. Alors ñom dal seni joge fofu ci Afrique ñom wa France ci sen bop gouvernement France moko mo jël ndogal bi waaw du ndogal président africain yi du ciobare africain yi waaw koku nak d'après ñun liñ fi jotté gis bop mo xam Mali la France haute volée Burkina Faso fofu yépp dañ leen déjëti dañ leen génné dañ leen fi yenn dëkk yi sax dañ leen dakh waaw fu melni Mali mom dañ leen fa dakh Burkina ak Niger gis nañu la fa ñom ñoo leen ñaan ñu génn réew mi du question ñaan sax dañ leen ni génné le réew. Donc wax ji nga xamni Macron wax nako demb dafa melni mo mengowul ak deug gi ba mu jar sax Ousmane Sonko tay momit def na sortie ni France a président ou France Macron lolou mo wax du deug parce que neena sax bu fekkonté rek art africain yi wala art deku Afrique yi mo len taxajuk neena France amul katan bi amul mën bi
té budul wonté africain yi kon heure bi France mi ngi ci loxo Allemagne yi batay lolou Ousmane Sonko wax légui ñu bëggona rek waxtaan ci attitude bi nga xamni dañ ko xamal Emmanuel Macron waaw muy ñak téggine ak ñak respect bi mu woné ci africain yi ak fan la joggé lan moko waral waaw ñak téggine bobu ak ñak respect bobu Emmanuel Macron président France jëmele ci africain yi fan la joggé fan la soxé ko ak lan mo ci yéné lol dal lañu fi bëggona tacc ci ben ci waxtaan yi benen bi nak moy série ray yi am ak sif yi am Sénégal nenañu amna ben xalé buñ fi sif tan yele ray ko bo mujj bi nenañu waji jotugo sax sif mais ray nako le temps ñuy ngang ak ñep keur massar aussi ñu sif ben xalé bu am 8 ans xaw tay aussi annoncé nañu ben xalé bu am ñetti at bu bay ji ray bañ ko lajé lutax nga ray ko muni ke jabar ji bi muy sey ci dafa indalé won eumbe xalé bobu la jur ci bir ci bamu ñëwé ci sey mu melni nak problème santé mentale dafa law lol ci Sénégal nit ñi and ak seen xel Sénégal bari tuñu parce que violence bi ñu gis ni djegul rek ap commencé am mo buñu defena dafa am ben violence à faible intensité continue bu am Sénégal depuis mi ngi bëgg yag nak dañu nan Sénégalais violent wul non buñu jëlé ñaar fukki at wala fanwéri at yi ñu gën violence bu bëré jotna am ci biir Sénégal bien avant Abdou Diouf li ci joggé yenn violence yo xamni day am ba paré ñu daadi masla jall melni dara musul am te amna yenn violence yo xamni buñ ci exposer nit ñi da fay laaj nit ñi ci exposer ñu fat len te Sénégal c'est pas le cas violence politique bi mujj am ci fanwéri at ñu genn nit ñi gis nañ fi lu bari lo xamni tamuñu ko won gis tim nit diko door ba mu dé wala nga fétal ko gis nañ fi ben femme buñu mus jamono Abdoulaye Wad buñu dagaté saniko ci corniche bi gis nañ fi ci jamono Macky Sall ben femme buñu fekk kërëm ndaxte rek ci passef lo bok ñu ray ko ci biir kër ak yu bari violence électorale yoy yep di ay xétu musiba yu ñu exposer population sénégalaise bi ñu dem ba jamono nak yi façon ray di am ñi ci gëna victimiser nak di xalé yi ak jigen yi lan mo koy safara lan mo meuna safara li ni mel est ce que dañu wara dello ci wat peine de mort ku ray ñu ray la est ce que dañu wara bayyi amnistie ñuy bayyi nit ñi korite tabaski 4 avril bu ñew ñi defoon girawal yépp ñu bayi len ndagam yoy dañ ko wara bay wala est-ce que société bi mo def faute bi waaw société bi ñuy lor di ray ay domam de punition du ko tek ñi def girawal yoy est-ce que du société bi moy fautif lolou lañ fi bëgg waxtané gañ penda na nga def way
may sant gañ may lay ziaré
ma ngi lay ziar naka fofu
way sedd nak
sedd
nak ak lo ci mëni dé yé sedd nak
ñun dé suñu bor bi day defa tour galas yuri galas demb ba tay dal ken amul jam
sérieux
wallahi ken amul jam
ay
set inches kay wallahi si ñu nekay ci bité gëna sedd frigidaire yi
maadiyel
wallahi
ay netti yow
bay New York mom degna boy Nicaragua yi ndaysan dama leen yeureum xam nga affaire bi ñom liggey yu mbedd yoy ñuy def
way oo ñu won nga dëgg man xalaatuma leen sax
wallahi ñu ci bëri xam nga ñi ngi doga gis neex wallahi affaire bi yéme lol ma ngi wax ak sama ben way demb ci ngone mu nan ma boy fi ñi ngi souffrir
Oh, ma sama.
Ñi ngi souffrir la la wax.
Ya yo jagn sa baab bi da cey fédé sax, sa day bi.
Mo man kay fi mu ne ni chou. Xawma kañ la gëy gi gis nopp tubaab. Xam nga tubaab bi bu ñu mouré sen nopp yi ra nga xam ni sedd. Nopp tubaab jamono ji lu jafé gis la.
Ma sœur ni Washington dafa man sedd man nak ko sedd gi na fa dëkk xam ban ak bi dëkk bi glace bokul ma ci nak
sedd na sedd il fait très froid hein
ah fi aussi sedd na dé day ñu ci fogg na 33 on peut lui faire is too much min xam ñu mam tell you 33 sank ni bëcc sax dem na ba ay 67 yoy ñu am naaj mais 33 is too much I'm telling you dañ ma lay nuyu di nuyu ñi ma déggal ko sel parti yépp sama grand yépp
ñi ngi ziar naka fofu
wa modi yow ni rek yow modi dégg Macron limu ñu wax
non gis nga affaire bi hein man dal xawma ndegam mom dafa ñak xam wala dafa rew rek wala africain yi dal ño respecté wu sen bop ba sa yu joggé rek lu ko neex wax
waye xam nga nak li diw wa jeexu jogu fa mom dafa don ay mamam rek wallahi parce que mom li la xam ay askanam li lañu xam def nit ku ñu lu leen neex di ñew di ñu xass ne ki waxna fi lu ñu tollu ki mu remplacer ou même plus ñom amuñu ben respect ci nit ku ñu mom limu def ni loolu la xam amna echo de man la wala fofu
non amina xaram
Ah bon. Ça va. Ouais, mais on est ingrat. Que l'Afrique est ingrate, c'est dit Macron, amna seigne seigne wax ni lolu ñun ñi. Wa Mouribo. La France, domo France, le président de la France ose dire aux Africains aujourd'hui, 21e siècle, que ñun am ñun dañu ingrat. Après le commerce triangulaire. Après les colonies. Après, nous avons exploité les terres. Si nous avons eu Niger, on ne se rend même pas compte que nous avons une centrale électrique. Nous, on est ingrats. Mais Macron a compté à Moulbopo. Je sais que le premier ministre, le président italien, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Ngen xamne yeen kou len di xex rek na dem récupérer Afrique parce que sans l'Afrique vous n'êtes rien du tout xam lolu nit ñi yag nañ ko wax ci plateau ñi diko ñakal fayda ba pare Mouribo ndaxate ñun on est développé ndaxate c'est la France qui est sous-développée ndaxate France mom ci ñun la doon muccio akamank limu am yépp mais Modou Senn wo lolou
yag na mom da ngay xol France ba indépendance ci yébé lañu commencé am problème amatuñu fene fuñu dem
wa mais ak djël amatuñu dal ndax té France tay ñom ñoy les pays pauvres ndax ñom ndax té amuñu dal motax mo merdi xam nga discoursam bi dafa mal tombé parce que dañu nek ci benen air manam aduna bi yalla dafa souffler benen vent mu tourner xam nga lay daf dan wax BRICS yi ñoy changer le monde ñu andi balance bi mais bim koy wax ya quelques années ci ginnaw dama la no ah grand lay mom da na mu jabal ci rek waye il avait bien vu parce que même avant ku melni Sonko di genn di wax waxam du reuy ji mu wax tontu ko tontu bu sap ay pour ay dent pour dent tontu souveraineté rappelé ko histoire mais c'est parce que banque dem aussi nous on a négocié avec ay contrat ak Russie waaw parce que mom mo def la balance mom mo def balance bi parce que genn rek ñu genn tay nan non ñun kay genn bi sax ñun ñoo ci d'accord d'ailleurs waxtane nañ ko ba paré di fenn lol moy ñom yag dañu fenn mo di lay lek gerté wala
non
dama lay lek lañ
lekuma dara
amul na kon sedd nga nak
non sedd 22 degrés lay def fi mu nek ni
ah ma so nga ay da
ah ma ngi ci biir def fi mu ne day ma ngi jaaru
mooy na jaaru ma yeesu mako la
ma ngi jaaru de
jaaru
ne di ma ngi jaaru ma ngi tok de melni mam randatu la fe il fait très froid vraiment
c'est dama kay mom rek la bañ motax ma taxu motax mo joge New York dem taxu Florida c'est rek la bañ
mayo non c'est du kay grand
et puis ami non la bañe sedaye
yeah xam nga no gëna yag ci dëkk yi nak diko gëna ragal quoi
Grand-Cham, il y a une grande compte après Afrique, nous traversons. Nous avons eu des manger, traverser l'esclavage, colonisation, nous avons eu des We're not even asking for revenge. L'union veut dire que moi que qu'ils nous respectent à égale dignité. Madame, qu'on se respecte, des partenariats, nous respectent jusqu'à présent, grand cam. Là, nous en France, ils comment nous respectent le noir? Alors que nous, les plus nous, vous savez que la France est aujourd'hui cinquième puissance mondiale, c'est à cause de l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, mon monde respecte une équipe. Mais on ne veut même pas une revanche. Tiens-toi bien. L'Afrique traversée. Nous, c'est un continent. Vous ne pouvez pas traverser d'autres amis de couvert sur Terre. Alors, on est toujours là. On est toujours là, plus forte que jamais. On est là, rempli d'une belle jeunesse. On est là. On ne demande pas de revanche. On ne veut qu'un respect mutuel. Mais même lors d'un coup, il y a un petit peu de blocotico. Mais pourquoi nous sommes mal civilisés? On se rend compte qu'en fait, nous sommes des gens qui sont mal civilisés. Parce que tu ne peux pas aller dans un continent, de dire des êtres humains comme toi, de devenir un esclave. Parce qu'à cause de leur naïveté, parce qu'ils n'étaient pas aussi ignorants que toi. On n'était pas aussi ignoble que. On les a laissés entrer dans notre continent. Foutre de la merde. Tuer nos enfants. Faire l'esclavage. Ils reviennent pour coloniser. Piétiner nos biens. On ne demande pas de revanche. C'est-à-dire, on pouvait demander une revanche. Revanche ou contre nous. D'esprit pour œil, dent pour dent. On ne demande que le respect. Mais même ce petit reste-là, on va arracher ça. Madame Moussa Mbéti. Béni, vous êtes dans l'eau. Mais ça montre que nous sommes des sauvages, nous sommes des barbares, parce que nous sommes mais il faut que nous rendre compte de ça. Nous sommes des sauvages. Et on est là aujourd'hui plus fort que jamais. L'Afrique est plus forte que jamais avec une jeunesse excellente.
On est plus humain que ces gens-là. Mille fois plus humain.
Gis nga lolu likoy firndel gis nga tay dama gis ben affaire buma yem Jean-Marie Le Pen mom mo jité won Front National fofu dafa fatou mais nit ñi genn di sabaru di contane mani mi français yi ñom ñi lan mo len jot
wala ñu alko de
duñu
ay nit pour la sëriñ bu mag bi waxon nako de bañ ko baay na jaamu yalla musulena jox loxo
lesan
musulena jox
man day affaire bi mi mako gisse tay vraiment dama yemu quoi dama ni dal tubab dal français dal doy nañu war dal
waye rek jeexal nañ fi ci afrique da yeen da ngeen deggul jundju bi rek xana xamoon ñom jeexal nañ ba karok bañi lolou dama sacci wax leen ko karok bañi fi jëmbat seen xay xam nga garamu xay
waw
bañ ko fi jëmbat la sëriñ bu mag bi ne bu xay yi mag ñuy gën dëkk bi
ah bon
wallahi ma la wax li xay garamu xay yi nekkon ci gar yi ak dëkk yam gar
moy li doon yaq suñu sousol bi
non xay sax bax na garam yu bëss la woon xam fuñ ko jëlé indi ko jëmbat ko ci Sénégal gar yépp amna même bo démé moru salum ko wax moy gën fofu yépp ay xay la
ah xam mo lolu
xey garamu xey amna ci gar yu nek dekk gar yep amna fa fu comptoir commercial am rek ñu dem jëmbat ko fa mok flamboya sëriñ bu mag bi nak ni seen garab yi bës bu fi mag moy seen ay tassé ñu gënë dekk bu mag ñuy gën ci lañ am indépendance dafa mag rek ñam indépendance ñu gënë dal manam tay dafa bind néna bës buñ ma jëlé man di lu bax limay wax dé nena bes buñ ma yobbo jëlé cène jollof nena ñang ma yobbu ndiarëm dé kërëm jëssé moy 1912 mënu cey bes buñ ko défé moy sénuk toroxté moy sénuk dé moy sénuk genn réew ma jëf tak té moy sama yëkëtiku moy sama tedd nga ba faaw ramo masiri ila njurbe la da lassasin la wayeno sirima fi sayrima ramo fa sayru ma tund ala mana so wasan li wayeno li ibhakun wa ikram
la wa kubar
takasa
mi san dego wax bi de kérok la waaw moko bind neena bes buñ ma yobbo ndiarém jéxal nañ ci Sénégal ak Afrique moy li ngeen gis ni mbacc yag mo ni sen tax yi yena koy mujjé tuba bi sen tax yi yena koy mujjé déggo wax bi dé man amna ci ben ri man mi wax ak yow amna ci ben son papa ko jënd ci tuba mu tuddu prosper waaw amna ci ben fa lañuy def daay reba fe mu nek ne te moko waxon ni seen tax yi ci seen loxane mujj tuba bi dem nañu baye fi tax yi ay keur chavenel keur vezia keur molere prom keur compagnie d'avez chemin keur yaangi non baye nañ ko fi demuñu tay tuba bi dem nañu jéxal nañ ci afrique fi mu ne seen genn bi ñu leen di dakk ak yoy serigne bi bindon nako waxna la bay ñu ko bind jéxal nañu fi mom genn gis ni mom genn gis ni de aduna ci bopam dara saxul manam motax kuy far na nga far ak deug ta djublu yalla yalla rek mo jox wa yalla mo jara wolu yalla mo jara japp yalla mo jara wakirul kuy far na nga far ak deug ta and ak yalla ta gem yalla serigne bu mag bi sax da na ko wax man moy fami sama mbir diko wek tuba bi nga xamni ñom lottu nañ ci fajj seen mbir mop man naka la len di diss sama soxla musulé la jox loxo lolou kay mo gëna doy ki man dama sama loxo bi du mako talal kudul subhanahu wa ta'ala du mako jox kudul subhanahu wa ta'ala ta bañ gi ñu bañ bañ yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax du len jox loxo musula nangu ci ñom kaasup café la jël kenen ko ko waay musul nangu ci ñom kaasup café décor nañ ko croix de la légion d'honneur moy li ñuy def ni rek tay kan lañ fi décoré croix de la légion d'honneur mu déloko man nga ko gis fi la wax rek né ci fi ci gouvernement yi fi jaar la la wax mais dañ ko def ci plateau mais yoyu doy war la plateau argent lañ ko def dik décoré ko diko jurbel ñu woko xamulon sax luñ koy doyé ñu def seeni discours ba ni jey croix bi jëmele ko rek mu won len ginnaw
yaangi daanu de
gis nga yo pend daaru ma mais xolal rek yo tam koku feela yo xamni koku yo tam koku c'est extraordinaire yo tam c'est extraordinaire ah mais c'est extraordinaire yo tam yoyu dafa jar taxaw setlu ci suñu digënté tuba yi lay wax ni man waxuma affaire mouride de mais en tant que citoyen africain rek mais lolu c'est extraordinaire en tant que citoyen lay wax ni daaru ma de man je suis un sénégalais un africain mais ça c'est des faits historiques yo xamni rare
ouais
la plus grande distinction de décoration française ñu dik def sen discours def tribune bi jurmal ñepp ñew ñu def sen discours ni ko nak ñi ngi lay nangam da kay ñu yëkëti croix bi diko ko jëmele rek mu won len ginnaw mais c'est extraordinaire ni and famille bi ñofa nek ñom ci mam cheikh anta mbake di expliquer tuba bi ni ko no di dalal xelam ni ko no bo gisé mu def li dafa xamul no wuk nangam di rafetal mu ni ci mam cheikh anta garder len ki bi xam nga croix bi dafay and ak ben papier bu ko libalé mu ni garder len kayit bobu pour la postérité man duma tak croix bi parce que c'est contraire à ma religion lolu kay waaw kérok la sigal l'islam momit xam nga lolu c'est ci jamono bobu 1912 jamono bobu ay 1924 jamono bobu nga nan c'est contraire à ma religion mais fofu jar na taxaw serlu yent ben noir bo xam bi ci bawol lañ la fe nga nan c'est contraire au principe religieux à ma religion duma ko tak mais lolu ken musu ko gis kan musul gis lolou xol xel mom ak niveau politique bobu ci jamono bobu auteur politique la lolou ak vision man buñ mako takalon ci jamono bobu dama koy tak parce que duma xam nu mu demé mais serigne bi da fay yew won il était
pas de l'intelligence
mais mais ça c'est de l'intelligence c'est une connaissance des affaires politiques et des positions religieuses bu ko takon rek musiba am bu ko takon musiba am parce que l'islam da croix bi c'est ni nañ affaire franc-maçon la kon balé gañan koy débattre li Touba yoyep ay débat la doon te yoyep moy l'Ousmane Sonko wax lo fi def ak Touba bi serigne bi neena du ngeen gis mukk lumay toutil sama digënté ak ñom dem na ak way du ngeen rus mukk parce que wone mo fa ben ñak fayda serigne me ko wax waaw waaw mune maam cheikh anta mune du ngeen gis mukk jom rek la fa wone waaw wone wu ma fa ben ñak fayda du ngeen gis mukk luñ leen di yabé ci sama nek ak ñom ci gabo te bobu ta tuwa bi dañ la daan dur dila def lo ay cormé dila toroxal dila dur way dur wala ñu fusiyé la sax te dar lu ci dik yaak ñom rek fa la ci mais yi dafa jara ay débat sur le plan intellectuel même do affaire mourid ak tidiane khadira non un sénégalais rek bo xam bi sa digënté ak tuwa bi ak français lañu boné France ñu gëna bon té ñi envoyé won ci en Afrique c'était des repris de justice ay wëy yo xamni dañ leena fa
ñu gëna bon
ñu gëna bon
ñi nekk fi tay ñi bonu ñu ñoñu ñoo bonon
ah très bien
ñoñu ñoo bonon
dañ la fa digën di teud ak mom ñu boole leen ak mom chambre ak serigne be manam ci chambre militaire la nekkon ñi nan seen sangar di tox liko xër di moy ak digën ni ci ak côté mais liko ñaawal
yoy yeb def lañ ko wax neena lu mburu dajul tutal daj nako ñam la lu ko wax ben déclaration
français baxul français ci mbopum baxuñu français baxuñu man en tant que sénégalais lay wax et en tant que africain do affaireu mouris ak yoy parce que man matuma ko sax talubé man ma ñepp rek ayam mutuma ko talube yalla xam na ni mutuma serigne beug na ko rek mais man xam na ni mourid deug sax mourid limu laaj man nekkumako munumako il faut être honnête mourid julit la bo xam bi julit ak xam neena ku bayyi aduna complètement moy mourid melni ku de way kan bari li de metti jotul ak mourid li de metti
jotul mourid
jossou ak mourid moy ko de ba pare di dund nek ci aduna te nek ko fi koku nekul ci ay kuy tiaxan wala ko xamni ki da ngay bokale wala yoy koku sa togo sa xel mi yep ma ngi ci alakhirah lolou moy mourid di julli di wor di santane do ci baye dara te do moy yalla ben yon ci saw lamign lu sey ciir lolou moy mourid est ce que ñun man nañ ko est ce que ñun tollu nañ fofu ay yotam
yalla
kete la nek fi ci aduna te sa xel ma nek ci seug ye lolou moy mourid tawal sam xel tawal saw yaram tek ko fi ci aduna tap sam xel tek ko fele ci armel lolou moy ak mourid ku nek ci lolou di gis armel mu nek sam xel sa su nek mais koku yow koku nek ko to fi koku benen monde nga nek sama gañi mais xam nga li ne
li nga wax na grand cham amna paradox ak li ñi woy tay mourid de auto yu rafet
ah wa gañu may
mourid wa li ngay wax li nak bokku tak li xew tay li nit ñi gis tay
wa li xew tay kay ken xamul lu mu doon sa nga doon nako
wa
mo wa bëdd na ko xam na lo li xew ni leg gañu dañu bëgg aduna sama classe gi leg mom mourid ndo mo am mais dans tous les cas man li ma bëgg wax moy Touba mi baxuñu Touba bi français antour moy li nga wax français baxuñu antour man lool la gis bo gisé français ño gëna bon français dañu say ma la wax lool tayit comme li nga wax ni dañ ño xép dañ ño soxor et puis ils sont tellement mesquins entre nous mais nak Ousmane Sonko rek mat limu doon ngeen bal ma
la chaka
ma ngi djeglu dug na ci serigne bi defumako pour affaireu tarikh di wone affaireu mourid mais dama wax rek parce que pour wone la ni français ni ñu salté yalla rek mom nga mëna andal ñu nga mucc ci seen ay yalla rek mom nga mëna djublu comme Ousmane Sonko nim ko defé Ousmane Sonko ni serigne bi doon def rek da naka boko xolé mom yoy lay dundu dal and ak yalla la def dal ci gattal fofu and ak yalla serigne bi neena fofu and ak yalla ragal yalla ngay deug neena ni nga disse ci nit yalla non ngay disse ci xoli binde fi far gi ma far ak yalla te muy deug taxna ba yalla wulil na ma mbolam xoli binde fi ba ni ma non won ak ni ma bëgg ñepp ni ma non won ñepp ñi ngi bëgg dik di marosi ak man di bëgg juwo ak man ndax ni ma faré ak yalla Ousmane Sonko bi def
mom rek grand am doguma la sax mom musa taxaw ci kaw suuf na yalla ci senegal def politique bëgg présidentiel na yalla rek la yaakar
waaw wala xam nga
mune nu mën ngeen
taxaw très bien loolu la bëgg indi dal man bu may
wax waaw mune
damay jang ni dama lay won ni and ak yalla rek moy deug ku def loolu yalla dimbali la
motax bi yalla ñëwé ba dimbali ko bam taxaw jakkalu la khalif général bi mouride jakkalu lu porte parole def ko né yow mi le lolou tam musuk am ci aduna ci senegal ci touba daf ko ne yow mi ci la xolu talibé yi ne te serigne touba mu ngi ci xoli talibé yi kon serigne bi yow ya nek
xolu
ken musu ko def ndax mom rek mo musa taxaw di politicien taxaw ne man yalla do ngul la yakar
waaw lu ko defé yalla
mané yalla ñew
nga deug wax nga deug yalla moy toj ko ni la def ci Ousmane Sonko fi mu nek ko li ma lay wax ni voilà lolou la bëgg expliquer dal yalla moko may parce que gëm dafa gëm dal tay dafa doylo yalla tay ku julité la affaire yépp mi ngi ci lool waaw fofu defé lolou yalla dikkel la ko mëna doon
ak ko mëna doon
yeah lolou rek la bëggono waré dal lolu la bëggoon woné motax falé wul France France ko touti la ci kanamam fi mu nek ni gisop sud bi mu am xana ak ni mu ak ni mu waxé ak Macron ak ni mu ko
tontu néna ko yow do wax ko tu dëgg yow do yow ci nartat nga do wax ko tu dëgg
non mais attends
Yalla ko yebal
fi ngeen koy deglo ci émission Bandial xamna damay dañuy jël ben parenthèse 15 minutes 20 ñu jël maître Malick Diop après ñu déllu suat ci waxtanu wax ci Macron wax tontu biko Ousmane Sonko ak président Tchad tontu ak ñu bari tontu ñu metti tul nañu affaire bi lol ci Afrique ci wax ju ñaaw ji nga xamni mom Emmanuel Macron wax nako alors gagne comme nima len ko yegalone donc dañuy indi maître Malick Diop ci walu immigration parce que fimu ne affaire yi jaxna lol maître ñing lay gëreum dila sante bismillah fi ci émission Bandial
assalamu alaykum wa rahmatullah wa modi ñing lay ziar wa panel bi yépp comme d'habitude ñay laaj ñepp ñitt du nek ci panel bi tan de ñom ñepp ma ngi len di nuyu ci nek ci sëram ak santam
happy new year maître happy new year job happy new year
yalla wa ya vraiment wa sen taxaway rafet na wa té li ngeen ci wax am toujours da fay am substance am nek deug aussi ki da fa nek ëtt bo xamna dina affaire na xex ni dañuy wax li ñi xam té muy deug ci ñom
deug la
di len ñaanal nak yeen ñep at mi nek l'année de réalisation de tous vos vœux et désirs
amin
doon ci bëgg rek yalla ko yalla loolen ci suma rek yalla ko yalla defal
amin ya rabbal
alamin amin ya allah
damit rek
amin ya allah
ar len ar njabot gi barkel len
amin
ko ay ñu bare bare comme niñ koy waxe 2024 won bon ba 2024 donc xamna yenen 30 ans ci kanam
amin
inshallah mo nek lu yaato yaato
amin
toujours un plaisir bon de vous retrouver
jerejeuf gal merci
nous sommes fiers de toi très fiers
merci
on est fiers de toi enfin c'est bon merci grand dame c'est bien dit merci
dame jerejeuf alors auditeur maître donc comme niñ koy défé rek point immigration maître ben ki da la bëggon nga léral ko surtout sunu mbokk yi nga xamni ño jaar ci yoni Nicaragua bi ba légui ñi ngi ñew ba légui ñi ngi duggu en am ci ay sétlu nak ñu ci bëri bu ñu yexé ci frontière Californie bi wala Texas bi li ñuy duggé ñu process len fofu fétélé séni dossier fofu ci border bi fofu tribunal yi gëna jégé alors ñu ci bëri nak comme xamuñu procédure bi ni muy démé dañuy daldi rek buñu len bayé fofu rek ñu dem daldi sanc New York wala ñu sanc benen benen wall fofu nak le fofu nak lañuy commencé di jaxaso mais normalement nit ku ñu jogu dugg ci frontière bi jaar let's say Houston wala San Antonio ñu japp la fofu process la fofu ba pare nga dugg nak dem ci yeneeli gox lan nga wara xam ci ci say dossier est-ce que da ngay defane rek da ngay dem ci tribunal ba fa nga sanc wala dafa am lo xam ni nit ki war na ci taxaw ba nga xam ni du reer ci dossier
waaw waaw do wax mais lolu lolu c'est nek na problème bo xamné actuellement c'est très pointu parce que li ci am mo ñu bari ñu ngi ñu té fofu c'est mbokk yi nek par exemple ci East Coast bi wala yoy New York wala côté Washington et tout donc té actuellement ñu am na ci ay cas actuellement yu xamné bon même si on a été devant le juge ça veut dire qu'il y a un mois et demi, mais pour avoir accès à ce niveau-là, c'est un problème, déjà. Bon, bon parfois, bon, l'idée, moi et l'âme, bon, bon, il faut dépenser de l'argent pour qu'on puisse mieux, mieux faire, d'accord, et tout, parce que le soir, vous venez San Antonio, c'est une dizaine d'une centaine, mais il y a 3200 détenus.
Wow.
Bah, ils ont construit un hôtel en face parce que pour gagner au pays 10 nuit pays, c'est toujours un problème. Il faut 2 jours ou 3 jours. Donc, pour lundi, moi, effectivement, il faut que nous ramenions, bon, bon, déjà, pour nous penser sur une fois, il faut garder, il faut mourir. Mourir, qui le monde qui est là-bas. Après, je suis barré, je suis en train de me faire un peu de temps. Même si je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps. Mais parfois, je file le notice. C'est-à-dire, d'apparaître devant le juge. Donc, moi, c'est toujours, plus ou moins, un peu délicat pour que. Bon, ñom ñu nekk fofu ñu bayyi fo le sen mbokk yi xam ni def la plupart du temps effectivement da ngay jëm fexé ñu ñom parolé ñu genn bon def changement d'adresse ñu def change of venue changer jël caisse bi la rek dim andi ci sen mbokk yi nekk parce que problème bi yoy so xolé par exemple ñu ñi jugé ñoñu et dans des conditions extrêmement précaires parce que fu melni asile lu melni asile. Donc, les juges, bon, ils ont un mandat impératif de regarder le demandeur, par exemple, d'asile. Bon, je sais qui, bon, il réunit les critères bon, de crédibilité. Parce que l'asile, ce n'est pas une très belle histoire, c'est un problème de crédibilité. Dans ma crédibilité, moi, je dis que nous parlons. Dans les répondre est-ce que à chaque fois de faire hésiter est-ce que de faire facte à une date où viennent événements ils m'ont ramené au Congo et tout voilà chaque fois c'est une composée question des choses essayer à eye contact avec avocat pour ne contacter mon noir ou le mon noir et tout mais en fait mais toi qui sais les gars les ça ou les gars c'est tout à fait de le contraire de ce qui s'est passé avant t'es si le bougie jugé pour une demande d'asile beaucoup qu'on gaffe par Webex, par exemple, par vidéo et tout. Sans bailler à faire vidéo, si tu perds le dossier, il faut appeler automatiquement Ubico parce que le juge du monde n'est que politique vidéo. Il n'a pas pu, quand même, constater l'expression de l'unité du dégage. Et la plupart du temps, bon, le bord de l'unité, c'est une question de l'unité dans l'ordre. Effectivement, remettre en accord pour que nous ayons une personne. À confrontation entre l'immigration, juge bien avec le client. Donc, c'est extrêmement important, ni parce que aussi, ni Dougé Fiborbo aussi, moi, je viens de dire que je suis en train de dire, moi, je suis pas souhaité. Moi, je suis en train de dire que je et tout, mais ça, 95% de l'homme, si l'homme dit de l'homme, c'est l'affaire, vous devez faire ça. parce que là, là et pourtant les questions sont simples, mais à nous leur amener aussi, je ne sais pas comment on peut nous véhiculer des idées pour voir les noms, mais voilà ce qu'ils vont dire et tout. Sauf que effectivement, quand nous processons les filles, tant qu'elles vont nous parler à faire un sourire. Bon, parfois, tu ne comprends pas, parce que c'est très technique et tout. Donc, hop, voilà, le mieux paye, fait que la machine est utilisée dans le down, mais que down, je ne sais pas, je alors que, on a commencé, parce que à partir du mois de janvier, la semaine et demie, on est allé à Yangi, en procès, tu n'es pas dit, soit avocat, voilà, nous avons dit, voilà d'Espagne bon bougon ko waccé fofu parce que am nga ñoo fa xam et tout ba so ñëwé né bon mais sama but c'était les États-Unis et tu n'as pas pu démontrer que né tu as de façon comment dirais-je affirmative Dieu me fait que bougon ko légalement mais gars ni c'est pire ça parce que rien juge sans xamé et tout so ñé tu es devant toi à côté de la loi council, est-ce que avec le passe-vis, il y a un qui va y aller. Mais ouais, continuez. Donc maintenant, it's very tricky. Ça me dit que, parce que asylum, comme nous l'avons dit, qui droit américain, moi, je de la façon, I motion practice, c'est unique. Avec immigration. Moi, c'est comment on cherche la vérité. Là, on peut trouver. C'est mieux d'accord. Moi, juge, procureur, avocat. Donc, comme je dis, moi, il faut que nous ne soyons pas parce que côté yoy, effectivement, on a vu les cas indiens, le maudit juge, il a fait une nec qui bureau. Il y a une vidéo, une et tout. Bon, ou bien, juste ce n'est que tu cours d'un vie, presque de venir que tu cours d'un vie. Il y a aussi un avocat, bougon, au téléphone, tu vidéo vie. Il y a aussi un nec, tu vidéo vie. Mais avantage du poste que tu as, quoi, mais voilà. C'est que les gens ne savent pas. Donc, il faut que qu'on fasse le tout pour détenir. Nous apprenons pour parole, pour Guy Biden. Je suis tombé sur des garçons extrêmement intelligents, contrairement à ce qui se passe au Sénégal. Bon, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous j'ai été tout dernièrement à Seattle, nous avons dit que nous avons dit que Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Deux sentiments de gens de voir affaire politique à Kakyoyo et tout, de réalité, il faut nous voir à l'instar de son corps, à l'éducation, à l'éducation, à venir au Sénégal. Mais on a perdu une génération, Kai. Il faut que nous sachions, on a perdu une génération. À l'éducation, le niveau est extrêmement bas. Man sama sama second round, c'est-à-dire que après bien faire les asile et tout, bon sama second round moi là, moi allez y, bon avec fin de récent vos permis social et tout, sama second round moi y, dem dem gen profiter d'un change, voilà nous faisons ça. Man dîner de marcher ambulant, comment nous tolérer? Ambilan, non, pour moi, it doesn't make sense. Alors, il parle de nous, il dégueule, nous, devant le corps. Comment ça? Parce que Ambilan, non. Il y a le jeune de Atlanta, là, Chastian, qui est le président de l'association. Il avait négocié pour que County, before, for even County, comme il y a, comme là, des formes de boys qui viennent liguer. Il doit faire un WhatsApp et tout, mais personne ne s'est présenté là-bas.
Oh.
Personne ne s'est présenté pour cette. Mais aussi, comme je dis, bon, de qui il y a un modèle, mais par les souvenirs qui ont été orientés, Donc ça va être le désastre dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà, c'est un nouveau terminé d'hier. Parce que le niveau est extrêmement bas. Les États-Unis, ben, avant, là, le niveau est moins que Djang. Je sais que à travers la radio, il y a une association, normalement, si vous dites que vous avez un peu de temps, vous comprenez rapidement. Mais tel n'est pas le cas, Fimonek. Tel n'est pas le cas. Donc, moi, comme nous avons dit, point immigration, moi, effectivement, je suis un peu de temps, parce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un niveau de temps, vous avez un peu 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 de temps, voilà. Voilà, comme je connais, je suis en train de faire un programme pour faire des soucis, GED, voilà, l'année, double, petit à petit, 3 ans, 4 ans, pour faire des problèmes de l'eau, et tout, pour faire des soucis, sinon, quoi? Rien. Ça va, rien, il y a des gens qui ont été en train de faire de garçons ou de jeunes filles qui sont entrées ici durant ces deux dernières années, trois dernières années. Comme nous avons au départ, 2023, il y avait 2,3 millions. Bon, après, le gars blocage, il y a un
petit temps.
23, limiter le nombre, mais bon, il y a 1 million ou 1,5 million de gens ici. 3 millions 800 à peu près, 4 millions. Donc, si nous sommes, on essaie d'avoir le nombre. Bah, je me canalise, mais on ne sait pas. Voilà. Les juges aussi sont de connivence avec des choses. À qui l'union aussi qu'est-ce qui va se passer? Et tout. Il y a quand même des droits et tout. Bon. Bon, ça dépend aussi si IORD, il y a des gens qui ont fait comme je dis, quand on parle de New York, quand on parle de Californie, c'est des gens qui sont des enfants d'immigrés. Ils sont juste parce que c'est un papa qui est un processus bien. Pour Dougal. C'est un taux pour un grand pourcentage, mais c'est 72%. Et 66%. Alors que nous avons dit Texas, nous avons dit Floride, 92%. Nous avons dit 92%. Là, avons dit 92%. Nous avons dit parce qu'il faut qu'on nous résorbe le chômage-là, ce manque de qualification. modi barke dem nga joge Dakar mais so demé Dakar ay sacré cœur wala yoy mais Sénégal li ñuy dem ñu fam ko sax li ñuy dem ba lu yéti ñu Sénégal Sénégal so xalé bo tous les jeunes de cette zone là et tout ils sont à Dakar jangou école bari da ngay ñew da ngay pit ñoo rek ñofay nek école ak métier bon suñu suba Sénégal neex na nit ñi bu gën gaw té suñ bi ñuy dem aussi jëluñ ci dara mais le problème va se poser parce que dañ ñëw na a ñu ngi jox liguey bi les étrangers comme gars di ko wax di ci andi ce problème de yame denisme wala lu nek la man vraiment c'est ma grande appréhension dal c'est ma grande appréhension waaw dañ ci def nak lu ñu mën waaw yeen nak sen togaay set langue bi mom toujours da fay le positif mo fi indi les points saillants yo xamné duñ ko monopole aussi mono ni fi di fi nek param ñuy wax na dañuy wax ni wax ju rafet di rafetal ya ya des problèmes ci c'est des problèmes de fond qu'il faut attaquer o wax ci def ci li ñu mën ay comme ngeen ko yom waxe rek man pour daanel fi moy c'est vrai comme au Sénégal bi dañu toll fo xamné dem deug ñepp ci wara jatt la wax le problème moy ñi ñom rek mënu ñu ko def mais fu ñu jatt ci il faut ñu japp ci la population demba dama don ce qui ni par hasard la tombe sur un match Sénégal Zimbabwe c'est en 85 c'est le premier de 85 mo koy sét bon avec les Omar Guèye Sène les Bokhandé et tout am dëgg à l'époque ma ngi dëgg reporter dina wuy tay mom 6 millions de Sénégalais sont dans l'expectative d'une victoire 6 millions lañu won 85 86 légui ñu ci 20 millions gars Il y a 20 millions d'habitants. Calcule le problème qui se pose. Mais effectivement, est-ce qu'on a pu contrôler une petite affaire naissance il faut qu'on prenne ce problème-là, cette transition à bras le corps. À bras le corps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des gars, on a fait non. Il faut qu'on ait tous les gens. Il faut qu'on ait tous les gens. Pour qu'on ait un Japon. Serrer la ceinture comme ça. Il y aura une période assez dure aussi. Cette période dans les premières deux années-là. dina tax me ñepp lañu yëgëndo né il faut passer par là pour que ñu mëna am suba liñu bëgg inshallah kon gaay bo lool la amul lu ci
merci
des commentaires et tout bien des questions
merci donc maître Malick Diop point immigration comme niñ koy défé rek inshallah semaine bu né mu ñëw am lu mu ñu baxé en bu ngeen bëggé jokk ak mom numéro mi ngi nek 646 866 3101 maître jerejeuf xamna ba semaine prochaine inshallah
ouais inshallah merci beaucoup à tout le monde à bientôt
merci
c'est bonne heure de aussi
merci sans transition gars ñu déllu wat ci waxtan bi ñi ngi bayiko won ci li président Macron wax demb lutax mu merlo africain yi grand boub ñi ngi lay ziar bismillah
bismillah modi bo ñi ngi lay delo ziar di le gërem yak katfa kal maître Malick Diop ci consultation yoyu ngay amal di nuyu ni ma jofé dégg ci forum bi di Adja Pender ak général Cham di fi baye nuyo yi bokk yi dugagul
jërëjëf ñu leen le professeur Mbouf jërëjëf
ay
grali
Macron
aha
Macron mom mo ñu wara sax gëreum ni nu merci ba ñu jëlé suñu or di jël suñu carfa kala minéré yi yu la ñëm bois, fer, aluminium, phosphate, gaz, pétrole. Di jël suñu nit sax boole ci waaw tirailleur yi ak ñeneen ak ñeneen ñom ñoñu wala wax merci waaw tay ñakare da ko da ci dama indi touti historique fofu bi mu miru berlé ndano fala la déconstruction tamblé lolu ñu wax la déconstruction manam li tuba bi waxul lepp talal ko ta wax ko te gemlo nu ko te gemlo ko adina bi lañuy téggi par ben liko téggi ba légui jamono ju ñu toll ñi ngi téggi ba korok li jomay def korok sargal bobu mu sargal posthume à titre posthume les tirailleurs bokk na ci kal fanka la déconstruction bobu ma doon wax dem la déconstruction va vous démarquer la fin de l'hégémonie wow. occidentale sur l'Afrique. Teg loxo wum bi mu teggon ci suñu poudji ñang ko tambalé teg ba biiru Berlin bi daano ñuy dox di dox ba seglu ni France nekatul modèle économique bobu Europe sax d'une manière générale nekatuñu modèle économique bo xamné man na compétir sur le plan mondial da ngeen koy xol légui rek de européen yi sur le plan géopolitique et sécuritaire way yow France lolou tax ñu dakk gën ko dakk ci nekk yu melni les pays de l'Est kon France ñu waruñu ko wax merci melen bi moy sur le plan culturel mais leur démocratie là qu'ils nous ont imposé mais cette démocratie ne marche pas chez nous donc Europe d'une manière générale la France c'est comme par exemple nit kuy wadjal la fay jafandu ci dara di jëma jafandu ci Sénégal di jëma jafandu ci Afrique d'une manière générale. Jamono ci ñu tollu nak dafa amone ben idéologie bo xamni mo fi néwon rek talakalé lol mu ngi koy tuddé impérialisme tuddé ko aussi l'hégémonie occidentale manam trois bi tek seen loxo rek ci ñun jaarale ko ci colonisation ak yu bari rek bu ñu fi néré génné rek ñu indi seen yenen conception mondialisation globalisation indi fi ay vocabulaire yo xamni rek ci xamul lan la rek di langamu rek di langamu ñu fepp ñu leen bayi leen ñu ñu langamu rek waaw di langamu rek waaw impérialisme bobu nak dafa am yenen idéologie ko nak bokk na ci djihadisme bobu nga xamni ñom ñoko fi gëna cultiver en Afrique plus le souverainisme et aujourd'hui on assiste à un contrepoids de l'impérialisme qu'est le souverainisme souverainisme bobu nak mom la katfa gal ak bu lay xala yu ndaw yi nek Sénégal te jité Sénégal mom moy seen idéologie moy sen idéologie di opposé ou nak à l'hégémonie occidentale ou l'impérialisme d'une manière générale la fin de l'hégémonie occidentale ou de l'impérialisme lu koy gëna firndel moy concept ñuy ñi woon dans les trois décennies passées wala deux décennies yi ñu génn manam 20 ans yi ñu génn bok ci ay mondialisation yoyu ak l'économie néolibérale et même le libéralisme yoyu yëpp day dee dañuy dee yoyu yëpp dañuy dee lolo tax bizarroi. Macron est dans le bizarroi. Montre ni mouahé. Mouahé non. Ni wahni. Nous avons décidé de bouger. Bouger vous l'aime, bouger les gens. Nous avons décidé de bouger. Et de surcroît, ils nous traitent d'ingrats. Mani opuna. Ou allez. L'écho, quand faut que le Sénégal est tonto, par le canal du Premier ministre Ousmane Sonko, et par également le truchement du Tchadien, le nous tonto, Tchadien, il est un peu Macron, il est un peu rire, il est un manam, parce que lui, il est toujours dans l'impérialisme, il est toujours dans ce colonialisme-là, ce néolibéralisme, ce libéralisme-là, pour le tolu. Alors que Sénégal, Afrique, d'une manière générale, mais ils sont dans un autre navire, dans le navire du futur. Et Macron, c'est comme qui dirait quelqu'un qui est dépassé. Devant mes ennemis, un de tout le sagom. Montag, Maninyan, le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, l'on était d'accord tant que ça. Le premier ministre Ousmane Sonko, d'accord, tonto. Ouais, tonto, le chef Facebook la gare. Dans ma boule, nous, et structurer quoi, pour faire des fois quelque chose pour ramener, de nous dire à témoin, c'est la conférence, la conférence des ambassadeurs. Moment Ousmane Sonko, voilà ça, le gouvernement sénégalais, vous connaissez tantôt, nous avons un caractère officiel. Comme ni Idriss Déby, il n'y a pas de focal. Dans le Nakimar. Nous avons tantôt nos consacres. Nous avons dit que nous avons fait un mal au fétal. Nous avons un caractère, si on le connaît, un caractère. Plus solennel, un caractère plus officiel. Par le doudon, tant le mot, tant le gars, en fait, qui Facebook. Mangez la lettre ici devant moi. Donne la lettre et virulente ça. On a même conduit un caractère officiel. Pourtant, on n'y a plus de goût. Et n'y a pas de temps, qui philosophe sénégalais, avec les sociologues sénégalais, nous tentons également. Alors. France Dal. Ay intérêt ma fi jogé mo fi jeex intérêt économique intérêt géopolitique yépp amatu ci dara et nous allons vers de nouveaux récits des récits comme la relation entre l'Afrique d'une manière générale et la Chine fofu la dina tollu kon nak France ne mouñ rek waaw ne mouñ taw tu wuti lenen. Wane yakarna ni Afrique jeexal na fi de li ko defeti ci précaré bi ndagam sax dara defé nako sax en fait en Côte d'Ivoire ça m'étonnerait waaw et ma len di gërem di len sante wane li Daniel Trudeau moy Daniel quatre fois qu'à Macron Trudeau a démissionné mais les Français attendent aussi du jour au lendemain que Macron démissionne c'est vraisemblablement, avant la fin même du mois de janvier, Macron devrait démissionner. Ce fait qu'il n'y a pas de démissionner. Il n'y a pas de démissionner. Voilà, lui, il n'y a pas de démissionner. Il n'y a pas de démissionner. Mais il n'y a pas de démissionner. Il n'y a pas de démissionner. Mais son pays l'a vomi. Et je crois qu'il va démissionner comme Trudeau. Malgré le centre, il n'y a pas de démissionner. Il n'y a pas
nga ma lay nuyu mbok ma lay fay bu baax dang ma fay ma xaton touti ma lay nuyu
waaw
Waaw
ma ngi 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 waxuma fi dara wa wax deug yalla dama forat rek man xam nga biologiste la duma sociologue wante nonu ñu waxé rek manam ñom yoyu ñuy solon rek te dañ ko wax te dañ ko titiru te dañ ko xelemtu te dañ ko manam titelé yoyep ka fokal africain yi doon len de ko demistifier legi africain dañ ko demistifier depuis le nord jusqu'au sud passant par l'ouest
et de la plus belle manière.
Nous avons déjà embarqué dans un navire, le navire du futur. Alors que Macron, lui, il y a quand même, on l'a laissé à bon port.
Eh ouais.
Monoko dakh il faut mourir mu wax wala lumu jema reuy le titre wa ne waxam joju wax tam ci saret la rek comme ni ko mbokk yi di waxe jerejeuf way
jerejeuf fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxle ma dem ci Fourier ñi ngi lay ziar
hello
naka mu way
dama sama sama
ba yaang ci jam
dama sant ma ngi len ni yeen ñet
dafa mel na nga sax lu tang de
ñi sama gray mo di ko mo ngi len ni
yeen ni barna de
no mo di dama ka yaag li jam mo di dama ka yaag li jam mo tax mu japp ma tay
Fourier da nga defa
ñu dama ko nan de Fourier tay tay to gam ba jaag mu ne eh wa ngi la la yeen te xara te yum do te xara ko di daam ma xam dem mo da tay mu japp ma quoi deni dini sama gray dini ñom grand mbup grand cambien yeb
jerejeuf mais yow li Macron wax lan mo tax africain yi merci
non xam nga man japp ma ni question mère la xam nga question lan la question gersa bi mi am Macron dañ ko woné né ko génération gersa nga jakar lool né ko sa mam yi ak sa baye yi nga xamantene bi bañu jakar lo ñom segor ak ñom Abdou Diouf ak ñoñu suñu len waxaan yu mel ni sax suñuy tontu da ngay gis ñu naan way digënté relation yi am digënté ñun ak France amna yenn wax yo xamanté war nañ ko éviter ci yoy lañuy wax ñom manam dila jema wax né la di nga waxé du nonu xam nga suñu digënté ñom suñu non lañu daan défé ñoñu non lañu daan défé tay su leen di livré kon ba ci Macky Sall mi su ko fi ñi fekkon du wax comme ni Macron waxé ni jël rek nañu ko ray ci kanam mbaj ñu dañu mbaj dal olien nga dello ko mbaj bi reul kët boole ko te kët su do ko ray Macky Sall day ray dañuy ray lex bi daan naan waaw xam nga mbaj bi ma mbaj day mo xawna saf tuti waye yoyu seppu ñu ko dal waron nañ ko baña sekk bañuy add fi suñu waxtaano do ma mbaj ki yoy lañu ne yoy lañuy nek mais ni wi ne dañ di gonay goor da may deg ay waxa baade yo xamantene bi ñoo moma maas rek da may deg duñu dañuy xol ne seen morom la wuru leena yeb point final so gi ñi ko tontu muy le jeune debi la ko xale la momi tam ay deg c'est kon baye ma fi nek du ko tonto non dina xaw nu mu kiyé parce que amna fuñu jaar ba ñi les vieux là amna fuñu jaar mais jeune légui oui les leaders UBS yi ñu yox ñom Sonko ñom Ibrahima Traoré ñom Didi Belé jeune yoyu dañu nek jeune yo xamanteni ni c'est des décomplexés ba paré duñ la may dara kassa la da ngay xëc ñu da ngay mëj ñu xëc da jakarlo war ñom parce que kama la ben affaire tuba tuba xamut dama deg kéro ki poste ko ki forum bi bu poste ben vidéo señ cheikh nan tuba amul kessa mune sen mantex mo amul kessa est ya ngi deg ñom nonu lañu mel ñoo ñi nak suñu mélé nor ñom dañuy japp né pour nga gi ñu xam kan lañuy respecté ki len dello lolu mais fekk yaangi nek ñu lay mbej lay nek di masla ñom dañuy continuer mais suñu la mbej jël nga xet jël mu daanu ila dedet xara ki mom dali commencer tempérer commencer de gui sou balater lolu ñu xam c'est comme ça qu'ils sont akuma limi wax ni mais dem na fi falen ndu wa dekkam bom xoma mari xoma le mari moy dekk yoy sen il yoy non yi noir yi nek mu taxaw fa lu le ba ene sou won la france yen ni do lu ngeen am lek lu ngeen am nan lu ngeen am xoma la nak la nak la ni le ko waxe li di di xulok ay jigen fofu ay maire quoi ay maire maire di ko tontu mom maire la won maire di ko jox lo nu dara di wut mais ñom non lañu mel c'est comme ça qu'ils sont et puis mënuñu am fek ñu lay gis sa der jul ñu jakarlo jaw ah dañuy jappelé lu leen neex ak ñu santé mën nañ la ko wax ñom non lañuy démé ak ñun non lañuy démé ak ñun yaay dég mais ñom luñ ko démé arab yi buñ ko démé arab yi dé ñun lañ koy démé yaay dég ñu fi amé problème ba ak le roi marocain la gis nga la ko la joxewon mujj gi mom mo de part xam nga négociat yi fi ba dem fi ben voyage maroc mom mi bam ko defé algérien ba algérien dello ko xorël mom mo de pat ñëwaat defaraat ki négociat loolu lañu xam mais ñun afrique noire ñun dañoo yag ñu ñi def yu mel ni tay ñuko defé rek ñu daal di masla indi ay dañ na da ngay dégg ñu naan il faut utiliser un langage diplomatique xoma la lan 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 yoy lañuy tan def ñun mais gis nga li Ousmane def ni moy li wara def liñ wara def moy génération bu bes ni génération bu bes ni génération jatta la da nga ñuy def ni def la nga and ak ñun ci jamm nga and ak yow ci jamm nga may ñu jamm ñu may la jamm nga mbeg ñu ñu xëd la dënd da daal yu quotidé waaw loolu la rek du leneen moo tax mettiwul africain yi déedéet man daf ma ne metti la maay naam limu nek moy dañ ko bëgg won nako wonina garal lawon wonina la nga fogo nit amatu tay dama gis le président Burkina Bé moy Ibrahima Traoré bimu démé Ghana dañ ko accueillir hein niñ ko accueillir estat bi bimu duggé ci inauguration comment buñ kibiré président Oubès bi niñ doon yégal maam mais mom moko gëna populaire sax ci biir estat ba
hein
mom ci mom mo invité bi mo gëna populaire sax président bi ci estat bi bimu duggé ci estat dañi yu la la wax di ray wayo gari dañ ko bëgg nga xamné jeunesse africaine bi yépp non lañ bal l'Afrique a li nga xamé té population jeune la population jeune bo xam lu ñu xam gassa président bu fi nek di jaay diplomate ka ñëmbi gaay dañ leen fi ñuk mo nana ofuko akufu ado mom amona candidat gaay dañ ñako fa teul sarni ko jël waaji tek ko tax waaji nek kon président mais jamono bi nekk président ma degg na ay discours ñu doon defi nations unies mais discours yu soko degglo à chaque fois il frappait fort sur l'occident sur beaucoup de choses il défendait l'Afrique sur beaucoup de choses mo am garay la jeunesse canadienne et garayen ñu ñëwaaté waaji dama xamné époque am ni bi moy époque am bora bi mu ñëwé da fa ké génn largement la lay wax ni da ci génn biñuy def ki yam bi cérémonie bi Lumbia ma nga fon Traoré mi ma nga fon Assimi Goïta invité won nek mais son premier ministre ma nga fon Diomaye ma nga fa Diomaye dama naf ma nga fa tok ay leg mais ki bu mu génné Ibrahima Traoré bi mu génné non da jël vedet da jël ki bi da jël événement mel événement manam da mel événement am lo pour vous montrer ni fi jeunesse africaine bi tollu te fofu nak lañu Ousmane ñi ne ngay deg mo tax so dige Macron ma ngay yema defar sax nan waw ñu sax legi lan ngeen di wuti pays ki Afrique francophone bi ngeen nek ci concentré wu ci bokk mi ngi kay wax les entrepreneurs français ne len top Afrique francophone bi hein il faut vous ouvrir hein xol len Nigeria ñu no amé legi ay Afrique du Sud lañuy waxal ay Nigeria ay Kenya xam nga lu tax xol ñet yoy yeb ñet président yi fa nek xol ñet président yi nek ci ñet rew yoy fele Ramaphosa mo fa nek Afrique du Sud Ramaphosa amatu sa doole daf ko fluna ba tuba bi ñew xej sen dog mom nguur ga fi nek ni tuba bi yepp ñay wutali Afrique du Sud yaay rek parce que ñi ngi sen dog nguur ge noir fi nek so deme Tinubu mo nek fa le Nigeria gis nga Tinubu mom Nigeria yi xam lu ñu xaar termam jeex rek ñu ne ko kay ba abal dañu juumon ba fal pa bi Kenya la même chose Ruto xam nga ko mom chaque jour mu ngi problème ak population ba donc ñoñ la fi Macron talal nan on a de bonnes relations ak ñoñ les pays franco anglophone yo ñan la te ñoñ lay ñu top parce que gana gi te fa nekkon muy nanu akfu ado mom gana yeup francophile lañ ko tuddé mom ak le Nigeria la nenañ ñom té les président francophile dañ lañ ko ba nenañ amna ay cœur France ñom suñu amé vacances wala ñu dem France ñom suñu amé vacances Paris lañ doon dem vacances Tinubu mi ak kele ak le Ghanéen la ci wacc xam nga lolu tay ji Ghanéen ba wacc na ki ñëwaat rétablir na lord té Tinubu mi su waccé ki ñëwaat day rétablir na lord motax Macron il sait que c'est fini ben ak xam nga nenañu toob du ruine toob surtout ci kanamu nit ku ñuul jamais nit ku ñuul su ko dooron ba joggi ko sax dina ne dede man ma teul sax bop ne ko waw comme demene ni bayal ma teud nga joggi ma nit ñi gis ne joggi nga ma nga saari ke dañu orgueil bobu nek ci ñom motax patron motax ñom mënu ñu accepter tay l'Afrique genn na ci seeni loxo te l'Afrique dafa genné bopam ci seeni loxo lé ñoo il faut que ñu woné né ñun ñoo bëgg dem rek bayyi yëf yi ñun ñoo leen bayyi quoi ñun ñoo leen yollal yelamal yëf yi bayyi leen quoi parce que soxla tuñu leen loolu la bëgg woné ci discours point bi moy soxla tuñu Afrique francophone légui ñun Afrique anglophone lañ soxla bon on a pris beaucoup d'intérêt à Afrique francophone so nga dégg sa demi wax sa nan entrepreneur ami mais yeen ñu yéni focus rek ci Afrique francophone alors que y a d'autres qui opportunité yop lool yop Afrique francophone Nigeria rek 200 et quelques millions la yéni dég Éthiopie mu dalé Éthiopie gi ni on a investi comme 100 et quelques millions d'euros yow ñi gëna ngi wax bi wax bi moy orgueil bak bi ñu ndak dañ xamni fi amatuñ fi dara mais bëgg nañu xamnañu né mënatuñ ci dara mais bëgg nañu won aux yeux du monde keri waye ñi dañuy dara ñi dañu tous ñi dañu tous ci lu won ñun duñ dara yaay rek ñun sax ñun ñoo leen ñun ñoo décider né dañuy dama suñ bop parce que amatuñ ko soxla ko ñu leen parce que ñom ñoy soxla mais ñu soxla wuñu leen loolu Macron doon wax so di mais lepp mu am yépp loolu so di mais wax am yépp loolu ñom ñoo ñu soxla woon waye ñu soxla wuñu leen ñu on a pas besoin de ñoo suñu won ñun duñu lek yoy mo wal aux yeux du monde parce que mo ba légui mi ngi dégg médias occidentaux ay Al Jazeera ak médias ki asiatiques même les médias indiens là amna ben médias indiens ñom ñep chaque jour ci Macron dakat lañ français tel de canal lool lañuy gidé lool mo leen metti ñom les français waaji lool ko bet léena bëgg na défarat affaire bi woné né hé kenn dakuma fenn man ma décidé né damay genn fofu lool la bëggoon woné mais nok bañ ko défé ni mais nak man limay xaar gaay moy fu nek ni nekatul ni bon ay xaar ni door ñu fayu rek après toga dédé lañu commencé nak à partir de maintenant ñu xam ni bëss buñu liggéey mais dans la mer les pays africains là te génn ci ay suñu liggéey mais dans la mer hein ay France bi debout kenn ci ñom debout la dakk dañ leen génné leen ci buntu bi ñi ngi sentu fenêtre bi ndax xamna proro buñu mëna jaaraat bëss buñu liggéeyul mais dans la mer dinañu jaaraat ci fenêtre bi am ni ñu dugg sé waat benen façon lañuy dugg sé waat lolu nak leader yu bes yi il faut que ñu conscient de cela c'est pas mbir bi da ngay déni dakk rek ok dedet ci len dakk yi dinañ ñëwaat té dinañ ñëwaat benen façon la ñu ñëwé té mom sa wanako mom sa wanako néna ñu ñoy changer stratégie pour xol nan lañuy ki donc mom wax na né ñom duñu dem dañuy ñëwaat mais nak do duñu ñëw di façon bi ñëwé won benen façon la ñu ñëwé motax les pays africains les nouveaux leaders là les jeunes leaders là dañu wara constituer d'autres instances yo xamanteni bi lañ ci joppo yo xamanteni dañ leen permettre de discuter ensemble sur beaucoup de points surtout la sécurité de l'Afrique man dama japp né tay war la ñu mëna am sommet des présidents d'Afrique sur la sécurité de l'Afrique nan lañuy andé ensemble pour que les affaires terroristes yépp di gën ko té lolu fék ñi ka bayé kenn ku nekk nga tek sa bokk da nga koy xex xolal toujours dinañu sonal té dinañu tardel mais suñu andé mais dans la main xeyné li ni les 5 ans à venir bi terroristes bëgg tuñ ko fé dégg rebelle bëgg tuñ ko fé dégg fi ci bir Afrique bokk and lo xex ko xex ko carrément xolal nepp fi jogé mais bu suñu togué kenn ku nekk di japp sa frontière dafa né yow mucc nga ci mais ñi ñom ñoo la ñor ñom ñoo la financer gaay yi ni ñu jakkalo ñoo la financer ñoo la ni former ñoo la ni équipé pour ñu defal leen liggéey biñu bëgg donc nak il faut que ñu nitam ñu xam mbir mi du nekk né rek da ngay dakk tok continuer focus ci yenen sécurité moy ñu ci ambe ñu wax nako néna Afrique premier base de développement bi wara ñëk régler moy sécurité de l'Afrique parce que so yoré ganjal gu ne gañ ci biir kër nga yor or bu bari ci sa biir kër ñu né ki da yor or ci kër gi da nga wara wul sécurité bu woor door xol nan ngay tok gu suba ak nan ngay meubler kër gi mais wudal sécurité ba paré bu mu leer na lé or bi nga yor ci sa biir kër gi ah ni gi bitti da gis ko ta xamne ya or baangi fi suñu ñëwé diko jëma wut fi dañ fi fekk leneen dama dégg su ngeen déglo taa yi passé semaine bi passé dafa amone ben mom le congrès panafricain ñu ko doon organiser feulé Afrique du Sud ma dégg fa intervention ambassadeur Russie ci Afrique du Sud mu dafa ben intervention am d'autres panafricains yi fa def intervention yu am solo ambassadeur russe bi la dé dani Afrique il faut que ñu xol bayyi li yenn yi ñu def priorité té yenn yi nga xamné ñom def nañ ko priorité toujours dañuy suivre occident motax ñuy def yoy priorité bu le Afrique fi nekk ni ñom so leen déggé yi ci bari ñuy wax ay énergie verte ay affaire yo xamantene bi ay démocratie bi ay lele bu le Afrique lolu du problème bu le Afrique son problème am té mune gis nga problème yoy bëss bu ci Afrique focus won ci ñaar yi bu le nga gis accident yëngatu mais fek focus wuñ ci bu le accident du bëss yëngatu toujours da leen di japp di rayanté ak ñom parce que ñom ñay wax ay waxu way ñay wax ci liberté nit ñi ak asugré accident da leen di yobbu ci ay débatu liberté nguur jigen ñi ak ay like green energy ak des choses yo xamantene bi droit des femmes ak droit de ceci rek yoy lañu nek mure way mo koy mure les dirigeants africains dañuy perdre sen temps lu bari ci lolu te lolu nonu c'est des diversions yi ñëlé di duggal yu nek ci focus ci def sen énergie bi yépp mure te Afrique priorité xam ñen lan la mure Afrique priorité moy mu am sécurité te première sécurité jamono bi ñu tollu moy il faut que l'Afrique dispose du nucléaire ñu ko way mure Afrique nucléaire la wara jëk xala ñu koy tégué waaw waaw muni divertissement bi yep yu leen duwal ay affaire droit de la femme droit de liberté des femmes xawma leen yu nekk ci ay green energy yu neñu nekk ci mune yoy yep des choses yo xamne dañ leen ci entraîner ñom di top ci mais il est temps ñu taxaw te seen priorité bu suñu duggon fofu ngi gis occident defara place am mune bu suñu xeyoon ñu le Afrique dañ amna ni clair mune su kérogué seen discours changé seen doxalin changé ak Afrique ben mune deuxièmement mune Afrique dafa wara xamné ressources yi mi yor amul continent bu ko yor presque te fay japp ñu ne ressources yoy protéger ko moy priorité ci ñom néna fay japp africain japp ñu ne protéger seen ressources moy priorité ci ñom mu ni à chaque fois dinañ leen divertir mu ne ñaar yi ñoy priorité ak fexé ba disposer les nucléaires ba paré reprendre ses ressources gérer ko seen bop ses ressources naturelles gérer ko seen bop mu ne ñaar yi fekk afrique foko sur ci ñaar yoyu toujours occidentaux dañ leen raay dañ leen duggal ci ay affaires ñu perd seen temps ci lu bare 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 di ci perd temps alors que yi moy ses priorités ñu ko waxé dama topa ci ak mané bé ki ñu wax ni mais moy dëkk parce que ki waxon nako fi le président bi nek feulé num tuddu sax moy tamzani bi président tamzani bi bongo foulé tam déssé dé boko fi ñëk wax fi ci nations unies pour ñun président afrique yi ci ñu ngi tok di xolé do nañ lañ mëna yor un continent si riche té ñun amuñu bomb amuñu nucléaire mu né aduna bi légui ñi ñi respecté ñepp dañu yor nucléaire képp ku fi ko fi yor respecté wuñu la ni waxe muni Corée du Nord bi lu yor yor économie bu taxaw waye nucléaire mo tax suy Amérique di wax ak mom day wax ak mom ci nawlé ya ngi dégg muni Pakistan gi Amérique lu muy teuti dañuy wax ak mom ci nawlé parce que dañu yor nucléaire Inde gi la même chose nucléaire bi mu yoron moko bay tay bi bu meuna taxaw ba ki muy wax mu joxé bu wal la rena rek pour wala rek mu ngi fuli moko fi jëk wax président africain di
rek deuguma la foré mais yak may rélo sénégal bo mo nucléaire dina lañ wax bo mu tag
non dina joxe exemple ki la joxe exemple que ni burkina fi nek ni ñu ngi travailler ak la Russie ci centrale nucléaire mais néna so gisé centrale nucléaire moy ñëk bo xamné pour énergie mais après ci ngay passer vers le nucléaire mune ñepp doon lañuy def transition bobu lañuy def wax lañuy transférer fofu ci lañuy jaaré fofu ñom ñepp doon lañuy def muni actuellement l'AES négocier nañ ak la Russie ba am day d'accord yo xamné ils vont mettre centrale nucléaire bu ñu wara def Burkina pour fournir de l'énergie tay rek mais muni lool premier étape la muni les africains doivent penser dans ce sens benen bi moy sen ressources naturelles yo xamné fek sen ressources naturelles téewuñ ko sen bop hein occidentaux yi dinañ ñew tay négocier ak ñom suba ñu ñew dal leni wax yo xamanteni du len neex mais duñ ci mën dara parce qu'ils sont pas protégés et on aime que l'Afrique n'est pas protégée l'Afrique est si riche ba paré nga bayiko nonu c'est pas protégé lolu nak moy li nga xamné man mom la bëgg daanel mu nek lo xamanteni bi gaay yi fi nek les nouveaux là les jeunes là ñom ñoo wara indi jël xelaat yu bu ko ci côté bobu fexé ba xam nga ñom ñepp ñi naan dañu bëgg reprendre suñu ressources mais soy reprendre ressources aussi da nga ci bolé nga am sécurité bu wor
effectivement
am renseignement bu wor wala ñoo déstabiliser réew gis nga Mali gi ñu koy def bimu ko bi ak bi koy def avant muy dakk français da dem lijeenté dussi ba paré yaay rek mu leer ko né amna kuko bat ci renseignement amna kuko bat ci lu bari mu doora wax waaye wa légui dama bëgg genn yeen gay na wa ki lu wax ni bu lé ci biti mais gi nga gaay biñu commencé fi pour dañé ah gis ruji ci ginaam bi lé da nga dess ay kay ñu naan xalé bo gis mu taxaw di saga kuko mak ci buntu kërëm naan kar yow ñewul bi ma def la ni mu ne baye ma taxaw ci ginaa wala kilifa da xamne kilifa wa taxaw ci ginaa borom doole mu taxaw ci ginaa parce que bi Mali né France gënal ci biti France da ro xatal ay way bi France yégué né ay ñu Mali yow ndegate Russie ngi ci ginaa té dañu bakap joomari wu gis nga ko ko fi def dal limay digel moy il faut que ñu renforcer suñu sécurité afrique premièrement at yi ñu jëm 5 ans yi ñu jëm sécurité afrique dafa nek priorité
très important
dafa nek priorité sino gis nga bëgg ñu nan lañuy défat dañuy xey dajalo sax ñoo dal di ñuy coloniser wat ku ci nek jël patcham waaw
parce
que so mé kéré yow mëno xéx ak kenn am lolo xéxé
wallahi
ñiyo patcho la man da lol mo ci nekko sama contribution
non
mais man fof lay inviter les leaders
li nga wax dafa am sens tellement dang koy xol rek ci xol boutique nar amul ben boutique nar bo dan duguta do fa fek mbolde bu wekk
<Yeah. laughs> waaye musoo gisit ay nag nag yi taxawaal te gisoo pël ba yor jaari jaar yi benn fso bocc fi bocc fi
bagage boo ko yoree il faut nga yor gànnaay.
Waaw mais loolu la ñun dañoo yor bagage ñëpp soxla ko te yoruñu gànnaay. Ci xam ne ñoom da koo jooytu ba sonn wax na ko ba tay mu ne priorité Afrique sécurité Afrique la leneen doo ko ñëw.
Fourier gis nga li Grand Thiam wax nga tey Sénégal bu ñu amoon nucléaire boobu saggan moo ñuy dal ba mu tàkk sunu kaw.
Yéen a ngi fàttaliku sa tos bi explosé woon yow na yam Diouf. Yaa gis bi mu explosé et sa xam nga ne ñu deewoon ñu bari dañ ko ba moo leen rey.
Dañ ko effectivement.
Non 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 gars yi amee dafa explosé nit ñi daw wutali fa. Nit ñi daw wutali fa di xoole lan moo xew ñu bari ci yoon bi lañ daanoo. Moo sa fii jamono boobu ñu dee ñu bari liggéeyuñ fa dee ci mbet dañoo dawoon di dem àkke ji xam nga Sénégalais lu ne tel ñu daw dem seetaani. Ñu bari seetaani moo leen rey.
Non c'est grave affaire bi tey saay. Mais dernier round rapidement ku ci ne deux minutes ñu wax ci affaire xale yi ñuy rey pratiquement
Mali bo
ah kokal la
Mal Charles
Ban Charles
Charles bu Canada
dina
allahumma amin
waaw yalla nañu yalla dal sang sutu ko dal
amin
man mo samay ñaan mom day bizarre quoi man duma ne mu yalla may ma li may mala damay ne yalla mom xamna bepp adama lu nekk ci xolam dal donc yalla na mengo ak li ak lu yalla bëgg ci yow dal
xam nga wallahi ndaysan wallahi
kéré nak nañu jittal wër bu yaram rek man mom dama koy ne dal mom xamna dal bepp doomu adama lu nek ci xorom dal ko may tamit nga xamne mo gën ci mom
wallahi
mu mengo ak bëggum
ben
say da ngay ñaan dara
deug la
te gënul quoi
deug la
yalla nak mom boko wolo denk ko so bop rek mom dina def lu gën ci yow dal
wallahi
kon yalla nañu yalla dal sang sutu ko
lool na la amin ya rabbal
jamono jëlegi dafa metti quoi nit ñi ci bopam dañu nakari waxal te dañu nakari defal
deug la
xam nga mais dañuy ñaan rek yalla may suñu dirigeant yalla may len xol xol pour ñu mun parce que Sénégal dafa nakir def
torop
dafa nakir defal tel que legi ñepp dañuy tek beut
wallahi
tollu ni au niveau mondial jomay bo xolé bu démé bu génné rek bitim réew gaay ni ngui koy wéré rek da ngay xamné que le Sénégal ñepp légui dañu tek beut Sénégal pour plusieurs raisons d'abord suñu position géostratégique ben ensuite suñu richesse yi di commencé di ball ci dëkk bi bolé ci la manière dont les élections se sont déroulées té gaay tamit bula ci kenn nax dé lepp lu xew dëkk ba xam nañ ko sonko buy genn nit yi di ko top ni xam nañ ñu nek ça il y a réellement quelque chose qui s'est passé au Sénégal le Sénégal dañ koy bayyi xel ci lepp bu sonko ci bopom sax mom waxam dañ koy bayyi xel donc ce qui s'est passé nak ñëpp ñun ñëpp dañ ko nara comprendre mais dañu en même temps je dis que c'est une alerte alerte la dé génn Macron bi du génn men c'est une alerte dans quel sens l'Europe actuellement est en ruine est en train d'aller en faillite et ñom fuñu tollu ni Niger tej na buntu Burkina tej na buntu Mali tej na buntu du bari lu ñu doon am amatu ñu ko le déficit de la France est très élevé ngam France moy dem ba di tej sax ay camp gendarmerie xaw mo nek français l'état français dafa loué yenn kay dafa loué ba mënatu fay mune day genn donc ce qui veut dire que financièrement la France est vraiment en difficulté Macron bo gissé mou réagir ni quelque part c'est une réaction d'une personne qui est désespérée xamatu il n'a plus de solution d'abord il est acculé en France Afrique mo len don permettre ñu souffler financièrement xamnañ légui ils sont en train de s'ils n'ont pas perdu l'Afrique ils sont en train de perdre l'Afrique malheureusement ñom ñu ngi ci sen stéréotype yu ancien temps hérité de leurs grands arrière grands-parents madame domination ñi ay esclaves la ñu ñoo ci sen maître ñu ñoo ci sen li ñom ñu ngi fonctionner ak façon de penser bob ce qui fait que buñu gissé ay mutations yu bess yu am ñom ils ont du mal à s'adapter à ces mutations là parce que mënuñu ko ils n'ont pas été préparés à ça ñom dañu yakaron dañ fi éterniser légui nak le danger moy li mu wax ni lutax mené alerte la man damay bajé toujours ci général français bobu wax bu mu waxone miné il faut que dina arriver ben moment bu nga xamné il faut que nous dem en Afrique mener la guerre pour défendre le propre intérêt c'est ce qui vaut tous les européens actuellement la situation économique de tous les états européens bahou espagne sax situation économique mo gëna bax bu france la france est en faillite macron man xam nga ñun fi au canada trudeau on l'a poussé à la démission macron il doit quitter mon tour parce qu'il n'a plus de qui. La réaction de Sonko est à saluer en quel sens. Réaction bu mu def nonou, xam nga tay France et ñom ñep ñu ci wax. Donc ça veut dire que dafa affirmer un leadership nek te déjà dalen wax nek carrément li ngeen fi doon def ak li ngeen yaakaaron mo fi nek ba légui nekatu fi légui. Dañuy tok ñu redéfinirat suñu façon d'être ñun ak yeen. Légui nak gis nga européens ils sont tellement acculés que si l'Afrique ñun africains buñu réunir les pour ñu préparer suñu sécurité dina on aura un très sérieux problème parce que dinañu dugg par force en Afrique ils vont s'imposer par la force té buñ koy def ci Mali yoy Mali lañu jaar ay Mali Burkina fofu lañu dugg je te jure là ils vont vraiment venir s'imposer par la force parce que c'est une question de survie légui nak ñun ño nara bay suñu xlo yu ñak fayde yi def dekk ba ñu régler suñu problème de détournement le plus rapidement possible ñu jubb sur l'essentiel moy la sécurisation de notre pays ba paré ñu redéfinir suñu relation avec nos voisins parce que suñu ko defulé Modibo man ma la ka wax ils vont venir nous occuper hein. C'est une question de survie. Survie, là. C'est tout bas. Vous avez un standing de vie. Vous avez la pauvreté. Vous avez la pauvreté des métiers. 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 Macron, c'est une insulte. Non seulement il nous a insultés, mais man, si je vous le dis, damay gis nek ki nekatul c'est pas quelqu'un il est perdu parce que quoi il a vu qu'il ne maîtrise rien maîtriser pour dara ama il n'a plus de levier fou Air France dem ba di soukou di saraxou wa Burkina ak Mali pour nous revenir c'est que Air France xamna nek Bukodepule, si les autres ne lui ouvrent pas la porte, man mal quoi. D'ici quelques mois, voilà peut-être une année deux. Dire des gars un licenciement grave sur Air France, voilà bon malade malade ma faille. Parce que état de monotuco alimenté pour la simple raison que nous c'est un déficit budgétaire de fait élevé. La France mungi mène actuellement comme la Grèce période bon monécole. C'est mal pour la dernière fois que dis un émotif grave en France. Donc nous ni nous devons très attention. Son corps le mot défini. Barna mais ma corps le mot défini c'est une alerte. Nous qu'on dit n'arrête que de faire ça à ce qu'il de faire qui est alerte là. Amoury nous a traité d'ingrat après lui. Il est arrivé mal le général là le mot dans mon cabaret là. Il a ben un moment bon à ramener ils vont venir nous ils vont venir nous recoller. Si on ne fait pas attention, si on pour la, si nous ressources, c'est vrai que l'on est là. Regarde, le milieu a bloqué 300 millions d'euros sur l'uranium, l'uranium, mais si c'est infime, là, moi, nous devons faire un arbitrage. Les Français, des fois, ils donnent l'image d'un pays qui est fort, alors qu'à l'intérieur, ils masquent une faiblesse. L'Iran, il va en faillite. Déjà, l'Iran, si nous bloquons nos règles, posez notre problème, 300 millions d'euros. Donc, nous devons redéfinir notre politique extérieure. Ma part, nous savons actuellement quelles sont les priorités. Or, les Sénégalais, malheureusement, c'est mon peuple, nous nous attardons sur les détails de football. Je pense qu'il faut être légaliste. Je suis d'accord qu'il faut être légaliste. Mais à un moment donné, il ne faut pas montrer des signes de faiblesse. C'est de nous, on a un signe de faiblesse. C'est l'autre part. Un peuple comme le Sénégal, il y en a ça, il faut le diriger à la dure. Parce que l'autre, mon monétaire, il y en a ça, il faut changer. Parce que dans il y a une foutée, je vois que les slogans, là, il y a des slogans, il faut taper fort, il faut pas redresser de l'économie, il faut que tu aies un stade. Bon, mon lèvre, que fille, redressez vos hommes. Gadou, c'est le slogan, du bon, mais fini tout le monde abuse de ça. Bon, ouais, il y a une première rupture. Oh, il y a une allée de l'un des flics. Oh, il y a une allée de l'un des flics. Moi, je vois, tu m'excuses de l'expression de le dire, mais je me bats quoi, rassure-moi. Parce que je suis aussi, même si je suis canadien, je suis d'origine sénégalaise. Bon, ma chasse, vous m'en chassez, n'y a pas de place. Mais deux que vous avez quasiment, il nous faut du bruit. Parce que dañu balité lu nga ay toilettes 10 millions par yi nga xamné da ngay jonkon non modibo soyons sérieux amna yi nga xamné non dañu xamné deug toilettes yi nga xamné amu sé da ngay jonkon hein 10 millions ay compte mec non ñu africain ndax lañu xolal suñu bop dé ya quelque chose qui va pas hein. Est-ce que tu es sérieux? 10 millions, toi, tu as dit que tu as dit que tu as dit que parce que Macky Sall, avec les dégâts qu'il a fait là, il n'est pas trop tard, on peut les rattraper. Ça ne va pas être facile, ça va être très dur pour le moment. Les gars, j'ai l'impression que nous préparons une communication, si nous préparons les Sénégalais tout de suite, c'est que pour le moment, il faut que nous t'acceptions bien que ça va être très dur parce que le déficit de Modibo, c'est trop élevé. C'est un fait intérêt de Fouberi. Il ne suffit pas de nous faire des sacs, de nous là. Mais nous devons comprendre, nous, les Sénégalais, que ça va être très dur.
Très dur.
Que pour le moment, ça va être dur pour tout le monde. Il faut que nous t'acceptions bien, nous comprenons que nous devons faire un métier, mais après. Comme ça, ñepp comprendre lolu ñu muy. Sinon, wax bi day gëna bari, ils vont perdre trop de temps alors que le monde actuellement, géopolitiquement, monde bi nu mu tollu ni, Les gens, ils essaient de voir comment survivre, que l'Afrique est une mine d'or pour eux. Ils ne vont jamais abandonner l'Afrique. Quand les Maliens et les Gaï, ils ont une chance pour le moment. C'est les Russes. C'est les Russes. Les Russes, non seulement ça, mais les Russes. Les Mali, pour Mali, et Burkina, ils ont commencé à investir, à créer une industrie, une tomate. Usine de tomates, usine d'ananas, affaire de ménoum. Nous créons une usine, nous gérons ses propres ressources. Il faut qu'on se réapproprie nos ressources naturelles. Pour nous, nous avons une affaire de ménoum, nous avons une gérer de ménoum. Parce que nous avons une affaire de ne vont pas nous lâcher. Hein? De nous aider. Maintenant, nous avons. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont trop impôts maintenant. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Affaire, il faut qu'ils disent. Parce que ce qu'ils font par mois pour la dette publique du Sénégal, c'est trop élevé, Modibo. Il faut vérifier. Nous sommes tous. Mais c'est trop élevé. Parce que nous sommes tous. Il faut vérifier. Nous sommes tous. Au peuple sénégalais la vérité. Mm-hmm. Ils vont souffrir pendant un bon bout de temps. Juste le minimum pour ne pas apeurer les gens. Dans une situation, vous vivez ici au Canada. Comme premier ministre, on l'a poussé à la... Il ne voulait pas partir. Il n'y a pas de par force. Il n'y a pas de nous avons rejeté beaucoup de choses. Parce que là, il n'est plus capable, il ne trouve plus de solution. Actuellement, le Canada vit une situation très compliquée économiquement. Moi, je ne suis pas en ville parce que moi, je travaille Tchakao au nord. Mais, c'est extrêmement difficile, hein? Nous sommes à Montréal ou à toutes les villes. C'est extrêmement difficile. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Actuellement, nous sommes des pays comme le Canada. Nous sommes des pays comme le Canada. Nous sommes des pays comme le Canada. Il faut que nous soyons Sénégalais que ça va être très compliqué. Mais nous aussi, parce que moi je vois des signes encourageants que dès que vous dites nos chances. Mais nous, parce que nous des gens, malheureusement, je l'ai vu à passer des gens, comme le Sénégalais, il est le Sénégalais, quoi. Sonko, il est Sonko. Jomai, il est Jomai. Malheureusement, on ne peut pas avoir 1000 Sonko, ni 100 000 Sonko, ni 10 000 Sonko. Mais moi, ce qui m'a choqué, moi, j'ai l'impression que depuis, si vous voyez qu'ils réagissent, si vous voyez pourquoi ils ont des difficultés, je dis que je vais vous dire. Mais Sénégal, plus de la moitié des Sénégalais, c'est des voleurs. Aïe, ça, tu es. Ils ont toujours vécu ça à ce blanc, et ils ont été légalisés. Impôts, mon moi d'occasion des maisons de presse, une fraude. Le fraude fiscal, beaucoup de faits États-Unis. Dès qu'il était cassé, y a beaucoup de faits fiscal là. Regardez comme cassé. Quand nous disons que c'est entreprise de presse, il va y faire impôts. Bon, pareil du d'université. Le fraude là, le fact là, c'est du vent. Le fil, la montagne, moi du moment 50% les mecs taxés, c'est moins revenu. Par an. C'est énorme. 50% de mes taxes. Je fais partie de ceux qui ont amené au Canada. 50%. Ils ont taxé 50%. Je suis là. Nous sommes revenus annuels. C'est énorme. Je n'ai pas le choix. Je suis allé à la source. Nous avons fini avec les leaders de l'État de l'État.
Mais li ñuy taxé bari na man li motax musuma gis ku tabax keur Sénégal ñu ni ki Canada la joggé, c'est très rare, hein?
Non, amna mais ça dépend des revenus yu ngay def. ça dépend des revenus. Mais ma province, vous m'avez comme province qu'avec la NEC, deux taxes régionales. On est, c'est comme
mais,
un état.
Mais Charles,
c'est
un. Charles. Les taxes d'exportation là hein, du Canada vers les États-Unis donc il y a que de ta, de quoi indique à 25%
ça va
58e état des États-Unis ma balenko ma bayiko. Il veut vous accepter le même de Flemberg.
Il va tenter, de toi à moi, il va tenter, mais il va échouer. Il va nous mettre un. Vous mettrez le taxi, l'aide avec l'aide. Il va nous
mettre. Mais il par force.
Non.
C'est ce qu'il veut faire, hein?
Non.
Il veut annexer le Canada, hein? Trump, il va annexer le Canada.
Ana militairement té lolou xam nga américain duñu guerre canadien yo xam nga lolou am
waaw mais non de len fofu len di jaar pour annexer len pourquoi lolou a démissionné
non munuko
mais da ko munuko pourquoi tu dois démissionner
non Trudeau a démissionné pourquoi parce que xam nga ki xojuñu parce que il signé ngoul décret yéggoul té signé ngoul décret pour mettre lolou en adéquation. Donc, tant que signé un décret pour mettre l'eau en adéquation, les gars, actuellement, les Canadiens insistent pour que nous nommions une personne qui va aller négocier avec les Américains. Mais il y a plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Mais d'abord, je vais vous expliquer l'année où vous démissionnez. Actuellement, le Canada, économiquement, ça ne va pas.
Mais bien sûr, la plus grande inflation se trouve là-bas.
Donc Trudeau, il n'a plus de solution. C'est comme Macron. Macron, il est coincé. Comment tu n'as l'aide pour résoudre le problème? Trudeau, il n'a plus de solution. Comment tu n'as l'aide pour régler le problème des Canadiens? Nous, par exemple, nous avons un fonds, nous avons cotisé. Nous avons presque 1000 milliards de dollars. Mais pour le moment, nous avons un fonds pour rien que pour comme. Comme nous sommes machins, nous avons falsifié les trucs qui. Nous avons fait, nous avons fait Google Coaching pour dire équilibrer la dette. Alors que Khalis, nous avons comment les travailleurs. Si nous faisons le deal, moi, ma Canada, si nous faisons le deal, Google Coaching pour faire baisser le poids de la dette. Alors que Khalis, nous avons comment. Khalis, normalement, nous avons Google qui dette. Parce que beaucoup de Google qui dette. D'après faut c'est les vrais chiffres de la dette. Il y a Maïdek. Donc, économiquement, il n'a plus de. Quand on a élire Nick, il y a un problème pour résoudre le problème. La vie est chère, l'inflation est là, les taux hypothécaires montent. 2025 va être excessivement cher. Il n'a pas de solution. Donc, quand les Américains sont en position de force actuellement. Nous sommes en position de faiblesse. Mais nous avons des moyens. Nous pouvons contraindre les Américains. Parce que nous pouvons aussi l'économie américaine. Parce que si nous avons l'électricité, nous avons l'électricité. Et les États-Unis, nous avons l'électricité. Nous avons pétrole. Donc on a des leviers, nous avons beaucoup de activer. Parce que entre des pays qui sont amis, c'est pas supposé être comme ça. Mais je ne pense pas que du même fait, les Américains sont quand même assez avisés. Trump, nous n'avons pas fait des mesures populistes, mais je pense que dans son administration, il y a des gens quand même assez avisés. Ils ont que les bons défis, ils vont mettre pas les États-Unis, mais une partie, ils seront affectés parce que l'Union européenne donne l'électricité. Ben, qui est commercial avec les États-Unis, c'est très élevé. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est vrai qu'il va nous mettre en difficulté parce que nous ne pouvons pas consommer États-Unis. Les règles sont défis. Il va nous mettre tout de suite en récession. Tant que la donne de Glougaï, nous avons des débats économiques qui sont bon. S'ils le font, si nous avons un de 1%, on sera tout de suite en récession. Parce que si l'économie actuellement, on n'est pas en récession. Mais on est à la porte de la récession. Donc, mon boudougue, les taxes, il va mettre toutes les familles en difficulté. On en est conscient. Mais quand tu as annexé le Canada, oublie ça. On a moins déclaré une guerre, déjà idole. Et là, tu sais que les Américains ne vont jamais se battre avec des Canadiens. Les militaires, ils ne
connaissent pas. Le Néné, il aura un grand empire, là, il
Nous, moi, je travaille, je gagne bien ma vie, mais si je suis à Dakar, je ne sais pas. Si jamais il met en pratique ces mesures, il risque de mettre aussi l'économie américaine en danger. Parce que ils dépendent de nos exportations. Il y a beaucoup de compagnies qui dépendent de nos exportations. Et mon c'est sûr que nous aussi, on se prépare à appliquer la réciprocité. Ça va être difficile pour nous parce que nous avons une
tête. Charles, c'est le rôle de l'Ordre, parce que je n'ai pas de taxes portières bogus. Si on perd l'État, tu es un peu plus de taxes. Économie, si les gens le problème, moi, vous allez. C'est une bonne population qui est
littorale. Oui, on va payer. L'Ola Tachmenele, il risque de. Parce que, yo, Mouner, le Mounakir, même si le dollar est haut, aux États-Unis, la situation n'est pas très embellissante. Donc, Gaï, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter plus cher. Les Gaï Légui, parce que je ne pense pas que des familles américaines.
Mais Amérique, ben, à tout réglame, Charles. Moi, ça, monnaie, la monnaie de réserve mondiale. Nous avons dit que 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 nous avons dit
Mais la situation, avec le Brut, cette situation va bientôt changer. Donc, pas maintenant, là. J'espère que vous êtes en train de vous préparer à ça, parce que ça va venir vous frapper en plein fouet. Ça va, la situation, elle est irréversible. Elle va changer. Pas maintenant. On le sait. S'il le fait, ça nous met en difficulté. Touchons du bois là, à moins que je perde mon emploi, il va pas vous mettre en difficulté. Peut-être l'un réclame mon maître, moi que je vais dépenser plus, je vais sortir plus de ma poche. Mais les familles moyennes ou les trucs ils vont vraiment déjà c'est très compliqué. Mais oui, ça je te le dis. Parce qu'il y a une chose, trompe de fois, l'un de mon temps pour être sur le taxi, la fin des gars, n'y a pas de frontières, parce que nos frontières, c'est l'eau de gueule, les gars, ils veulent donner des gardes aux États-Unis. Mais le problème du moins, je ne sais pas si vous avez un Canada, actuellement ils sont en train de sortir les gens, de faire sortir les gens. Hein. Il faut demander un asile politique à Carrefour, ils m'ont dit gagner.
Ah bon?
Parce que d'ailleurs ils déposent. Mais oui, parce que tout simplement tout, l'effet Trump qui l'a bon, parce que Trump définit le texte de frontières, nous menacer le Mexique, nous ne pouvons pas définir frontières. Tellement tout va mal. Mais immigration, oui, comment dire, à cause de la situation économique, l'immigration, oui, d'un changer radicalement. Donc, à nous, nous avons fait un asile politique, c'est un dossier de longue durée de 2 ans, mais les gens ont accéléré à 6 mois, moins de 6 mois, nous étudions rapidement, nous gagnons, parce que l'immigration au Canada, c'est un bon temps. En 2026, ils vont voir comment faire, mais pour le moment, c'est un dossier qui est un dossier réglé. Pour gagner les étudiants, ils ont un problème. Nous avons dit que nous avons un arrangement de paiement à l'université, qui paye tranche par tranche, établi l'un à l'autre. Pour les mettre dos au mur, il faut pousser les universités, mettre la pression sur les universités. Il y a une université là, qui a arrêté l'arrangement. Les étudiants ont tourné au milieu de l'élève, quand ils sont soldés, c'est qui. Bon, il y a les chalets. Nous avons une lettre, vous devez quitter le territoire. Vous avez 2 semaines pour quitter le territoire. Hein? Vous avez actuellement, l'acte, vous avez dit que 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 vous avez
dit que
mais non, pour le moment, ils ne veulent
pas. Pression Amérique d'État, tu vas dire quoi? Mais ils en ont besoin.
Non, il y a la, même s'ils en ont besoin, ils ont mis, la, ils ont mis des pieds. Ils ont changé de loi. Il y a une entreprise qui a été immigrée, parce que nous avons 20% qui gagnent, qui ont été mis en ils envoient des inspecteurs pour contrôler. Et les amendes sont assez fortes. Donc ils ont dissuadé les qui. Il y a un papier qui a été pour faciliter les pour nous obliger facilement à faire tout. Donc il y a un bois, il y a un bois, la vie est chère ici. Man kéro dafa amna sama jaba amna fumuy dem di def marché day dem fofu la law dem fekk fa Sénégal état nañ bay lom dem fekk fa suñu mbokk comment dire excusez-moi de l'expression bay fa li taxaw fofu di tala lox ñun xam ñu lolu fi quoi ça me fait honte.
Ah bon?
Mais je te jure quoi.
Yalwan
lolu c'est pas mais je te jure way gars do def fofu ben $5 ban ki lolu c'est pas bien bu mëna tulé kenn ñibil bu ñu lété dañuy bëgg ñibi gaay dañu di facilité ñu ñibi tay dañ la di gënë en li ma la wax ni bo amé ñu bu fi nek Canada laj ko mu wax la même étudiant yi dañu dem ba légui frais d'inscription yi ak frais scolaire yi dañ ko yox à tel enseigne que légui dañuy demandé yow bo nekké Sénégal bu gëñu jang ci Canada da ngay fay sa première session bi ba paré da ngay jox une garantie pour sa deuxième session bi $12,000 ngay fay par session. Pour que je ne sais pas si je suis en couvrir. Je ne sais pas si je suis en ce document bancaire. Je ne couvrir pas wala je suis en signaler. Parce que le gouvernement va se retourner contre toi. Même si tu es un Canadien, tu peux te retrouver dans la merde. Mais il y a une tête. Et Trump, ce qu'il a fait, il faut que tu aies un parce que les frontières sont techniques. Les gens qui sont en train de se beaucoup de Sénégalais qui sont sur New York. Fofu. Différents types de ils vont les rapatrier hein? Et il va mettre la police fédérale en contribution. Nous pouvons nous savoir le pauvre.
Non, New York, nous confirmons. Parce que les lois de New York, beaucoup le qui. New York, qui là, c'est pas un ex-sanctuaire. Moi, qui à Californie.
Oui, mais d'accord, mais même si New York, qui là, mais vous direz, ben, si c'est un. Si vous voulez au niveau fédéral, là, New York, du Simon parce que côté immigration.
Ah, si, Amna Yamano, si Yamano est Trump. Trump, on a fait essayer, il y avait des gens qui ont fait des villes, ils ont fait sous les polices du Japon. La police de Blindad dénoncé, ICE, Jelsilène. Mais ils ont commencé avec Lolo. Après, tout de suite, le gouverneur a intervenu, il est Lolo, Yon Nanguko. Après, les NYPD, ils ont arrêté Lolo. Mais ils ont fait Lolo. Mais souvent, les gars, ils sont venus à New York City. Dem ci state bi manam dem ci quartier yi ki fofu mom sherif yi gaay dañ leen doon jël di leen jox ay ki quoi wa ay
Trump aussi a été élu sur ce genre de promesses.
promesse bobu la
tax mais loi fi motax quoi loi New York City motax motax New York City loi motax xam nga fi état dañu may loi yo xamné ñom ñoo mo seen bop et fédéral bi mënuko dem lool motax New York et visiteur bu jëkke nek do na def loolu ci état yu bari mais New York daf ko fi commencé won tek bobu NYPD ñoo collaborer won mais sans à l'insu du gouverneur mais après biñu ko yégué biko gouverneur bi yégué ni NYPD dañuy japp ni par exemple da nga def infraction ci tali bi wala dara ñu japp la dem xamné yow mi yoro kay ñu fil information bi ICE ñu fekk la police avant ngay ci ñu jël la yob légui nak biñu yégué affaire bi commencé def rumeur information bi génn ci média yi après ils ont arrêté après qui bien les arrêter quoi parce que lolo c'est pas c'est contre la loi loi da koy téré
mais len le gouvernement fédéral bi meuna def rek moy téy xalissou bopom ni écoute New York li la bëgg ngeen def su ngeen ko deful du ngeen jot ci xaliss fédéral
wa Trump defon nako fi Trump defon nako fi
ok mais
defon nako fi jamono bo mu doon teccop ki bi gouverneur bi defon nako
wa
mu arrêté ay fo yu doon ñew New York
yeah.
Si pour être franc, à ma province, si à moi une province d'un homme, mon loi fédéral, avec des statistiques, c'est l'eau nous ne pouvons pas être là. Mon, on sait que nous avons un bal matuwa du quoi, dommable. Une deuxième fois, mon bal matuwa du quoi, mais dans le bon endroit quoi, mais dans la forme loi fédéral. Lola mon petit bonhomme, vous m'ouvrez loi fédéral, il a poussé le fédéral à changer les lois de l'immigration en concert avec les autres provinces. Nous sommes locaux parce que nous avons des problèmes entre le premier ministre des provinces. Il y a des problèmes, nous avons des problèmes. On n'arrive plus à se loger comme il faut. Si nous dormons, nous avons des écoles comme il faut. Nous avons réclamé de l'argent au fédéral parce que nous avons des États-Unis. Nous avons des problèmes avec les filles. Nous avons des problèmes aussi sur une province. Pourquoi province? Parce que province, même si on est la province la plus taxée, on a des avantages, on offre des dormants, des allocations, des ménages. Donc nous avons des signaux de Goussifi. Si nous avons des signaux de Goussifi, nous avons posé un problème de logement. Les logements commencent à flamber. Donc, ils ont du mal à se loger. Nous avons des gens. Dañu tayal sét bi bu cédé yene sét yene ñu dem lakku wala ñu def ay ki maladie dem tok seen kër comprendre ñun nit ñu ñoy nekk ci kër bi di daw ci ligue bi affaire ak gauche ak droite donc dañu wañ dox fédéral bi pour négocier mu négocier demandé won 1 milliard 500 de dollars mu jé ko jox 750 000 millions de dollars ñu xamuñ fu mu jaar ndax les problèmes sont là mais ils ont obligé le fédéral à réformer le système de l'immigration. Donc, loi, au bout de YouTube, il y a des affaires de loi, il faut changer de manière radicale. Le Canada, c'est compliqué. Si vous avez un papier, à mon papier, ça va être encore très compliqué pour vous. Parce que pour vous utiliser ça, il faut mettre des bâtons dans les roues. Les employeurs, ils mettent tout le monde. Vous savez, vous avez un monde dans le noir. Mais les gens, ils ont un inspecteur, ils ont des affaires de qui, ils ont des affaires. Il y a aussi une femme qui est pour un délai bien déterminé. Parce que d'ailleurs, tu as violé la loi. Juste pour que les gars soient recrutés. Donc, de ce fait, des gens, les gars, ils ne sont pas affaires asile. Je suis brisé. Je suis comme les Africains, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas loin du tout à un système d'immigration. Ils ne sont pas loin du tout. Ils ne sont pas loin du tout. Ils ne sont pas loin. Comprendre l'affaire de l'autre. Ils ne sont pas loin. Pour nous réformer le système. Donc, il y a beaucoup de gens actuellement, nous le savons, qui sont assis sur des brèches de feu. Tu as mis le pays, tu as mis le chance de venir le député. C'est par force l'incroyable. Bref, pour revenir, Macron, c'est parce que la France a des problèmes. Macron ne faut pas paniquer comme tout le monde. Il n'a plus les moyens de gouverner la France. Comment tu finis de les calmer? Et l'Union européenne, boulot le balai, d'aller mettre des bâtons dans les roues. Les Français vont atteindre le seuil d'endettement. C'est pour ça qu'on va imposer imposer des restrictions, des mesures, comme nous avons fait la Grèce. Et actuellement, en France, c'est extrêmement difficile. Bon, voilà, il faut deux coups de main. Donc, c'est ce qu'on voit.
Mais merci, Jerejef. Amina, waxtan bi amon na solo en dafa melni vraiment intéressé won na nit ñu bari parce que
biñu fi commencé waxtane affaireu surtout immigration bi ak li xew Canada. J'ai remarqué que ni
changer na de si jamais Trump applique mesure bu mu wax nonou, il va nous mettre non seulement en difficulté mais ñu fi amul papier ñoy gëna son parce que pour la simple raison que état bi lu bëgg lu mënon doon jox dag nako donc état bi lén lay def xam nga amna gaay mënu ñu la gënné par force parce que yam am nga dossier ci fofu buy xaar mais légui lan lañuy def fuñ la naxon jox xaal dañ koy dañuy bank sen loxo ñu japp ne que yow buñu ñu démé ba xifal la yow di nga ne fi son na nga gënal sa bop quoi wow bo ba bo démé gisene peut-être ñom ils vont t'aider à partir té yow do dem ci yoon parce que ñom ils n'ont plus de temps donc dañuy bank sen loxo ci lu bëgg dañu bank sen loxo ba tax ñu mettre la ay système yu nga xamné yow mëno leen recc xam nga permis de travail dañ koy renouveler permis de tidiar dañ koy renouveler bu jéxé il faut que ñu renouveler ko té légui université ñoy bolé permis de travail ñu lay jox da ngay ñew pour renouveler ko ñu ñew ñu laaj la ay papier mais dala di leer nek papier yi ñu laaj yow yoro ko wala yow bu nga ñewé da nga naxon dem jangi wo ngeen xaaral ma dem liggéey nangam dañuy lay nekkal tel dat da nga naxon jangi demo jangi lan motax jangi yo di xaar sa réponse bu ñewé ñu neela gënal territoire tu as violé la loi égal la ben article né la voilà l'article bu nga doon dugg fi da nga naxon dem jangi wo comme par exemple yow tay nga naxon jangi au mois de septembre ñu may le visa may le lepp ngeen xaaral ma téla dugg ci Canada pour mu mëna xam dëkk bi nu mu mel yow nga dugg ci au mois de janvier tout en sachant que sa école septembre lay commencé buul dem liggéey parce que bo démé liggéey dañ la tag
hein
buñ la taggé su tour mu waaw dañ lay tag ci impôt buñ la taggé su tour mu ci système bi immigration bo démé jangi au septembre dalay né yow période bu nga ñëw ñoom tu n'avais pas le droit de travailler. Parce que si tu es étudiant, il faut d'abord commencer, nous offrir le 20 heures de 20 heures de droit qui ligue en tant qu'étudiant.
Par semaine.
Mais dès fait que nous commencer, nous enregistrer le CIEP, le CIEP, nous faisons ces assurances, nous l'avons l'école de Kira, nous l'avons l'école de commencer la session. Mais si vous avez janvier, vous avez dit que vous avez pour me lionner Dakar ou pour me soutenir. Buñ la bo démé liggéey bañ lay commencé di dag bëss bo di nga wax dara dé dañ lay bay ba sa première session jeex ba sa ki permis jeex nga nara ñoo diko renouvel ñu la tel dat nga dugg ci ñom dañuy xol ci retenue d'impôt yu def tel dat nga dugg ci mais yow té dal bobu da nga liggéey tu n'avais pas le droit de travailler tu as violé la loi ñu tégal la ci bindal la lettre ñu la dañu duñ la jox permis ba paré né la nga xaar la un mois après voilà deux mois ñu yone la ben lettre jox la ben délai né la de quitter le territoire canadien day fekk ñom localiser nañ la
si
le service des frontaliers là localiser nañ la xam nañ ñepp nga nek sama jaba dafa dem di duggi marché mu dem dajé fak ay sénégalais boy yu dogu ñew ñukoy demander ay affaire mu len di conseiller di len ki après mu dajé ak deux semaines après mu dajé ak kenn ci ñom bu mu dajé kenn ci ñom koku nuyu ko minako xamna nga minako wa minako mais ana sa copain minako copain bi dañ ko génné minako lan minako dañ ko génné minako nan la def dañ ko génné jëkke boy bi gaay dañu japp nek dafa am ben boy bi numu duggé Canada gaay dañu localiser ben fraude ci ay papier yu nga xamné léxu lool ñu boy bi jalla affaire bi Toronto lañ ko remonté ay africains ñom monté won ben réseau pour duggal fi gaay les papiers dañ ko don trafiquer quoi mu jall avec la complicité de certains papiers mu jall boy bi xam nga fal lañ ko fek agent immigration ñoko fek armé jusqu'au dent boy bi mu koy expliquer sama jaba ñi ne ko bagage sac boy bi di joy fofu daanu ci souf saxu len ba son ben femme bi da don joy sax douanière da don joy mi ne ko du man je n'y peux rien gay non lañ ko jëlé gënë boy bi di xataa yi di bëggu ci souf la né mom bëggul délu Sénégal mudé nañ ko délu
mais fini joué ké da ngay dox ci bédd bi ay arrêté la dañuy wax ki gay dañ leen wax né len bu ngeen tontu di dox amuñu droit laal la da da do amuñu droit laal la suñu demé jàng dañuy wo ko dañuy ci bëdd bi dañuy wo police mais yow su fekké dañu arrêté nañ la di wax ak yow ski bi recommandation yi gaay don dox fi boy dañ na leen dox leen ngeen def rek bu leen taxaw di wax ak ñom suñu ko amuñu droit dé mën nañu do top la mën nañ la top mais yow doxal lay di def du jam droit jàpp
non xam nga fi dañ la arrêté ci mbéd mais ça comme biñu remonter ben souki de fraude boy ba tourba dañ ko fa gis xam nga fi boy dugg fi da ngay joxe adresse fu ngay nek gay localiser boy bi fi yenn tay da ngay gis nit sax muy daw ci metro muy dox ci metro bi day genn metro bi mu fekk ay agent frontalier taxaw ci buntu metro bi diko xaar dañ koy
modi mangi lay tagu jagn mangi tagu sama grand mohammed grand
Well,
dengo
arrêté monoté ko mo boy bi di xataray fofu copéon bi lañ wax ndax amna fi sax mu jël quelques yéré
da
yobou ko après ñu délo ko Sénégal ñoo lay duggal ci avion
oh
duñu def nak
non
Canada légui dafa doy wa donc képp ku fi bëgg dugg ci dal jëmal xol dal tout le moment dal man suma man le frère de ma femme donc ko bëggon indi mais dama ko tek ci souf dama ko tek ci souf je pas avoir de problème
way ndeysane way man di bu mu immigration di japp yalla bu ko sama copain féké dañ lay wër après
Chambre de commerce, la dame jël affaire yi dem jaay liste lañ koy laaj quoi ñi wara dem amu suñ ko yombu ambassade dañ leen di jox visa
mu dem jaay boy ay 4 million 4 million 500 xam nga ñu demandé boy dugalal ko ay 3 millions d'avance mu daal di jël lepp da yalla fekk ne bind lañuy bind ba paré jël lu bare ba lu ëpp liste ba dem yobbu jëré ba paré dem and ci dem Canada
boy
fofu non ñen ñi la yobbu ma xala bi ñu melni tay yi woné lo la délégation de 10 lañ la may 10 nga dem yow jaay 30
la ilaha
illa yaay rek fami non la def
mu dem
jaay 30
ana ndaw ci may
Canada yaay dugal 10 adam na def li pare mi ngi Canada e bobu tam dëd ba rek ko ko do ñibisi da la bëggul xay bu mu yobale
oh ndaysan boy ndaysan
oh actuellement dal
yeah boy bari am boy bari nek fofu ya xamé ni ci am 3 la leen rangal kenn ko ci nek 3 million
ku ci am
boy 4 million 500 la leen demandé won né leen su jogalé avant 3 million su seen visa génné mu jox ñu jox ñu complète
oh
ku ci am bokk da leen mu waaw nañ ko né mu xaar quoi parce que trop pression bu mu def ni dafa am effet de ci immigration bi dé
way non
dafa nañ suñu immigration bi
Charles
Trump va annexer le Canada
affaire immigration
le Canada sera le 50e état américain
non
on verra bien
mais rakikan bobu ñu nommé won té gaay doon ko ciow rakikan mais bindal nañ ko ben wax ajina bi mu nek Canada ben xoma forum ci affaire start bi xoma mu jaayal ci ay visa ñi la ci la jaayé won ñi bi Sénégal ci jawno Macky Sall ñi Macky Sall do ko fal ba légui delotu Canada
la ilaha
illallah la rakikan la moy rakikan bobu nonu nga déggon ñu né fal nañ ko ministère des télécoms et de la communication et autres là
effectivement
rakikan mi gaay doon ciow jaay yi passé mom ak awa li
waw
rakikan bobu il paraît lolo gisaw gaay bindu ko
mais gars est-ce que mon baw est-ce que bokul suñu baw parce que ce qui s'est passé moy
am wax rek dafa daw ci jamono Macky Sall la joggé Canada ba légui delu
waw dafa daw xam nga lutax parce que dañu signaler ben incident amone nek gars dañu dugg ci ambassade ba sacc fa ay homme sacc fa affaire donc comme bâtiment parce que man dem na ci bâtiment bobu bu nek fofu amna fa ay société yu fa nek té amna fa ay caméra quand la police canadienne a mené l'enquête dañu xamné que affaire bi c'est impossible ni def lolu fofu rek lañu nekkone fofu lañu joggé quoi mënu nekk de l'extérieur donc ce qui veut dire que comme gaay ni doon ils avancent trop dans leur enquête ñeñu ñu xamné que dañ leen di japp ñeñu dañu genn daw dé parce que même s'ils bénéficient de l'immunité diplomatique mais étant donné que qui comment dirais-je police canadienne fédérale def ci dugone ci enquête bi affaire dafa dafa don jël ben ampleur bu nga xamné gaay dañu xamné que affaire bi ci ñom la ki ak enquête ba c'est toujours en cours motax ñom dañu yenn seen ñu bari dañu yenn seen debus daw de parce que Canada amna affaire yu nga xamné fi mom bon xawma ndax ñom nak ndax lool dina leen couvrir diplomatiquement mais
mais mom ci cadre start-up yi lañu wax né ay entrepreneur jeune entrepreneur start-up yi nekkone yi lañ ko invité lo won feulé yi waron jogé Sénégal et mu jël affaire yi jaay ko ay boy jaay visa yi waaw ñu né xoma 4 millions xoma 5 millions la encaissé par bête légui nak affaire bi éclaté quoi parce que dé ray il paraît que ñi ñëwul dañu ñëw ba ci fête bi ba ci jouru ki bi forum bi gisuñu sax gisuñu sax ñett nit
ñu
joggé Sénégal alors que ils ont donné beaucoup de visa ma dafa gaay dañu ñëw tassaro bi dëkk bi ay paré après la ligne fiqué ñu né après mi défé bimu déggé né ñi ngi def enquête ci la jël takki bagasam dem Sénégal bimu déwé après Macky Sall
dañ koy arrêté parce que ko ki dañuy demandé liste gaay
waaw dañu ko xamé won ci fojji gi bi ki événement bi dañu constaté il paraît que 3 xoma ñor xoma alors que joxe nañ ay visa yu bare
dañu wande
yep
dalay wor ni ñoo
maangi gëreem di leen
ay lol gaay nañ ci dé même milicien
way
itam non lañu def dé
mais xam nga yoy après mujj bi du mujj fenn quoi finalement da ngay bloquer sa bop ci rew mi gaay wor la def la comme niñu def boy bi dadi lay dello quoi mi ci
modibo ils ont changé de système dañ lay xiflo
xif
do meuna liguey mais lolu xiflo lolu modibo do meuna dem liguey ak yoro keuy tu peux même plus travailler dans le noir ñom mën la doon jox da ngay ñew jox ngay signer te signature yu ngay signer non dañ leen localiser ñom ñep lañuy localiser.
Mais à propos de localiser man Moussa Gueye ben malien buma xamone grand bu baax quoi ndaysan alors souvent dañ dan dajé amna ben restaurant africain bu néwon fofu West Philly fa lañ dan ki tok waxtan djap mais waji ben jour gisatumako ben xaritou malien comme ni waji boy bi def rek netali ay affaire moma netali affaire waji yor won teyit mok jabaram ñoo dekkone jabar di let yor salon waji mom defena ci affaireu parking yoy la doon liggey waji dal nenañu waji ni ma mom waji toxuna quoi nekatul Philadelphie legi mi ngi ay boru Colorado xawma maneko han maneko li wutax mo bëgg gis sama way kay munima waji dal wa immigration ñoo ñew fëgg kërëm ay 5 heures du matin yallo yalla xam nga moy genre complexe yoy nga xamni niñ koy defere dal comme genre motel yoy la quoi mais du motel ay genre ay ki la quoi ay appartement yoy nga xamni li mom doucheum fi mu nek porantere bi day joxe ci parking bi waji job bi dem ci gaano way yeurndu rek gis lampe yi tak mudig ay pa yu yek ay tank bi yek quoi pour mom nenako sur le champ khalatou won affaire mais après mu commencer deg ni feug ci buntu bi et puis bi gaay di nak gis
ni mu jeul frère Ribadou
dañu seul teuju mu ram dank delu ci neeg bi ci jabar bi niko bu yengu fala gaay nek mujj bi ñu dem tok ci parking bi xaar waji d'habitude 8h lay xey ba di way ay boru 9h après gaay dem gis nga bi gaay demé même jour bi ci la waji gënul Philadelphie degatuma waji ay 1 an 2 ans après ma fexé ba xaritam bobu jox ma numéro bima ko wowe munima xam nga mo ndik wax ki ta donné mon numéro
bobu de
rek dañu la corché
oh wodi bodal
ki ta donné mon numéro rek la corché
Attends, c'est du sérieux, attends, c'est du sérieux, donc...
Il faut sa hobby, Mouba, il faut le game, t'aimes Colorado.
Mouba, bring les monnaies,
mal fait qu'il y a un monnaie, mal fait qu'il y a un
ni fana jam way
ñu fana gay ba suba ben
ma la di
teum all right okay
allez merci beaucoup
qui t'a donné mon numéro